Veľmi rád by som ho predstavil s tým všetkými titulmi, predmenom, zamenom, čo má, ale ja to neviem sa naučiť, lebo je toho tak veľa. Takže ho poprosím, že keď sa predstaví, aby aj povedal niečo o sebe. Totižto nielen, že je našim dobrým priateľom, ale je výnimočný v tom, že je odborníkom z oblasti medicíny a vie povedať veci po odbornej stránke, a taktiež je Božím služobníkom, je človekom, ktorý káže, vyučuje Božie slovo, je presbyterom v cirkvi v Olomouci, v cirkvi Víry, takže vie fundovane povedať z oboch strán. A čo je úžasné počuť, je vždy úžasné počuť, keď počujeme príbeh človeka, ktorý, ako sa ho Boh dotkol, ako ho Boh pritiahol k sebe, lebo Boh je naozaj živý a Boh vie pritiahnuť človeka k sebe. Boh nie je len náboženstvo, lebo mnohí ľudia dnes majú takú predstavu o liturgiách, o bohoslužbách takým stredovekým štýlom, ale kresťanstvo je skutočný vzťah s Bohom a Boh vie pritiahnuť život človeka k sebe. Takže Jozef nám povie niečo aj zo svojho života, zároveň povie veci z Božieho slova a zároveň povie také zaujímavosti z medicíny, z medicínskeho hľadiska. Viackrát sme ho už mali medzi nami, v Michalovciach bol naposledy a bolo to úžasné stretnutie. Viacerých ľudí tam sa tak Boh dotkol, že odovzdali svoj život Ježišovi Kristovi, pozvali ho do svojho života. Viacerí ľudia tam boli uzdravení, lebo ak som povedal, modlíme sa za chorých, za nemocných ľudí. Aj dnes bude táto služba oslobodenia, služba uzdravenia, takže ktorí máte potrebu, aby sme sa modlili za vás, tak na konci určite prídite. Radi sa modlíme za nemocných ľudí a mnoho ľudí takto spoznalo Boha, že Boh sa ich dotkol, spoznali Božiu lásku, spoznali Božiu moc, že Pán ich uzdravil a že ich naplnil Svätým Duchom, keď sme sa za nich modlili. Takže určite príďte na modlitbu, ale čo je najúžasnejšie, je tá možnosť aj dnes zažiť Boží dotyk a otvoriť viac svoj život pre Boha, pre Božie pôsobenie, takže ešte raz srdečne vitajte. Ešte raz poprosím, kde sú voľné miesta? Tu je v druhej rade jedno voľné miesto, v štvrtej rade jedno voľné miesto a potom ešte aj tam je jedno miesto. Takže kľudne prídite. To je, čo sa týka nejakého úvodu. A poprosím Jozefa, aby prišiel, aby nám odovzdal to, čo má na srdci. Vitaj.
Veľmi pekne vám ďakujem za vrelé privítanie. Veľmi pekne ďakujem pastorovi Máriovi s manželkou. Je to pre mňa veľká česť, lebo ja som rodený Košičan. Čiže tu som doma. A už ktorých ľudí by som nemal na srdci, aby im dobre bolo, keď nie Košičanom a východňarom, lebo ako poviem svoje svedectvo, samozrejme pracujem ako odborný asistent na Ústave klinickej a molekulárnej patológie v Olomouci. Zároveň predtým, než som vyštudoval medicínu, som veterinárnym lekárom, lebo otecko a mamka učili na veterine. No a pretože môj otec bol pragmatik, tak som vyštudoval kuchára čašníka, pretože môj otec to povedal veľmi pragmatickú múdrosť, profesor Škarda z Univerzity veterinárneho lekárstva. On nielenže bol obrovským odborníkom, ale bol aj veľkým človekom, čo prežil, lebo nebola maličkosť 2 roky čakať mamku, až sa vráti z koncentráku na stanici, ísť za vešticou a nedočkať sa mami a zostať človekom. A on takýto človek bol a je, lebo uveril v Ježiša a má večný život. A on mi povedal, Jožo, keď budeš chcieť študovať, tak študuj. A mal som veľmi dobrých priateľov, aj máme z Košic, jedného hoteliera. A ten vyťahol z trezoru briliant ako môj pol palca. Hej? A hovorí, Jožko, keď pôjdeš študovať hotelovú akadémiu, tento briliant ti dám do Švajčiarska odštudovať. Nebuď ty vedcom, lebo keby čokoľvek bolo, jesť a piť sa bude vždy. A keď ty neprepadneš alkoholu a budeš hotelové služby poskytovať dobre, tak sa za každého režimu naješ a napiješ, s mierou samozrejme. Hej? Čiže preto som skončil hotelovú akadémiu, čiže ja som v prvom rade kuchár čašník v Prešove. Hej? Potom som skončil veterínu a samozrejme teraz, pretože som vyštudoval medicínu, tak pracujem ako asistent na ústave klinickej a molekulárnej patológie v Olomouci, na ústave patológie v Olomouci, čo je jedno z veľmi prestížnych pracovísk. a zaoberáme sa tým, ako sa organizmus obnovuje. A ja vám dneska chcem povedať, čo má človek urobiť preto, aby sa vyhol predispozí, alebo aby znížil svoju pravdepodobnosť získať dedičnej choroby, aby sa prejavila v jeho živote. Potom, ako má podporiť mechanizmy obnovy v tele a ako má žiť zdravo tak, aby si udržal dobré zdravie po celý život. Hej? Samozrejme, s tým súvisia udržanie duševnej rovnováhy a rôzne iné veci. Ale predtým, než vám poviem, pevne verím pre vás túto zaujímavú prednášku, tak vám chcem povedať, že ja nielen teoreticky budem hovoriť, lebo mám dve svedectvá uzdravenia zo svojho života. Ja som sa narodil na 6 mesiacov a 5 dní, bol som dvakrát exsangvinovaný, dvakrát kriesený. Jeden z ľudí, ktorý ma inšpiroval pre medicínu, bol pán primár Kahanec z Rastislavovej nemocnice, ktorý celý život tak, ako ma ošetroval, tak viete, najlepšia inšpirácia v čomkoľvek je vidieť príklad v živote človeka. Keď človek vidí silnú osobnosť a príklad, ktorá robí veci srdcom, tak na ňo urobí taký vplyv, že ho inšpiruje pre medicínu. A pán primár Kahanec nielenže pomohol mi zachrániť život, ale tým, ako keď som videl, ako zanietenie zachraňuje nedonosené deti celý svoj život, tak ma on inšpiroval pre medicínu. A na Rastislave nemocnici, hovorím, na 6 mesiacov a 5 dní som sa narodil. Písal sa rok 1974. Dnes je neonatologická starostlivosť na takej úrovni, že aspoň v Olomovskom centre, ktoré je na veľmi vysokej úrovni, tá úmrtnosť perinatálna v neonatologickom období u týchto silne nedonosených detí je do niekoľkých promile. Dokonca sú vypiplané deti, ktoré majú 450 gramov, 500 gramov. Minule som videl takú výstavu krásnych fotografií, kde jedna krasavica, Nikolka sa volala, bola nejak okolo 500 gramov mala váhu pôrodnú, tak zachránili ju. A predstavte si, že je to veľmi nadané dievča, študuje vysokú školu, čiže tak, ako lekárska starostlivosť ide dopredu, tak je čím ďalej, tým viacej vypiplaných, nedonosených detí. Ale vtedy bol rok 1974 a ja som schudol z kila 20 na kilogram. Ešte na to som dostal septické koly, to znamená, že črevné baktérie sa mi dostali do krve. A ešte, aby to nebolo tak jednoduché, tak som dostal spastickú bronchitídu, kde na poslednú chvíľu mi sestrička trafila syntofilín do žily, aby som sa neudusil. Čiže týmto, touto peripetiou som prešiel a v podstate nikto neveril, že budem žiť. Hej. Gynekolog, ktorý ma rodil, doktor Čont, velice známy gynekolog, otec hrával rád preferanz, ale samozrejme nie na veľké sumy, hej, lebo nemal za čo, hej, ale hrávali také polo, trošku také halierové, hej, takže ak hrával preferanz, tak gynekolog mal službu, ktorým hrával preferanz. A gynekolog vedel, že situácia je veľmi vážna, lebo tak, ako ma doslova vytiahli z lona mamky, tak som bol celý podliatý krvou, komplet modriny som mal. A otec, keď mu do 603 volali, tak hovorí, pán prorektor, máte syna. A on hovorí, však tehotenstvo trvá 9 mesiacov, nie 6 mesiacov, nerobte si zo mňa srandu. No predstavte si, že vyťahli ma na silu a otec ma podľa očí spoznal, ale povedal Ilduška svojej žene, toto dieťa nebude žiť, na to zabudni. Lebo taká silná nedonosenosť bola, nebol som poškodený, ale bol som silne nezrelý, mozková kôra bola silne nezrelá a v podstate šance na prežitie boli v podstate v hradové v menej ako 1%. Hej? No a teraz je veľmi dôležité, čo moja mama urobila. Otec, samozrejme, pretože mal ťažký život, tak povedal, osud mi vzal aj rodičov, vezme mi aj syna, tak hovorí, tak čo sa dá robiť. V tejto beznádejnej situácii tam už aj nechodil. No a moja mama sa zaprela a povedala jednu vec. Povedala, Bože, ak existuješ, daj, aby môj syn bol lekár. Prečo? Aby vedel pomôcť sebe a druhým ľuďom. Dneska tu stojím ako lekár a počujete moje svedectvo. Prečo? Pretože Boh je živý. Boh je mocný. Boh je verný. A kdokoľvek zavolá na Boha zo srdca, tak Boh ho vypočuje, pretože Boh je mocný lekár, Boh kriesí mŕtvych a dáva život. Ja mám v mojom lekárskom chorobopise, škoda, že som nedoniesol, to je také hrubé, tam je napísané exsangvinovaný a vzkriesený, vyslovene vzkriesený. To znamená, že Boh je takým Bohom, že keď človek na ňoho zavolá, tak Boh tak miluje človeka, takú ľútosť má, takú empatiu, že bez ohľadu na to, z ktorej spoločenskej vrstvy je človek, bez ohľadu na to, či pozná liturgiu alebo nepozná, Boh sa k srdci dívá, a kto z hĺbky srdca zavolá na Boha, bude zachránený z akejkoľvek situácie. Prečo? Pretože Boh je živý, Boh je mocný a Boh je úžasný. A poviem to veľmi jednoducho. Keď Boh uzdravil aj mňa, bez ohľadu na to, že môj otec hrával preferans, to si zrobím srandu teraz, tak keď Boh uzdravil aj mňa, keď ste tu prvýkrát dneska a máte nejakú potrebu, tak Boh uzdraví aj vás. Prečo? Lebo keď vy ste prišli na toto miesto, tak ste učili určitú obeť. Vy ste nie preto len prišli, aby ste videli proste mladého škardu, ako tu nejakú zaujímavú prednášku prednáša, ale vy ste prišli na to, aby keď ja som zobral nádej zo situácie, kde nádej nebola, aby ste ho aj vynašli. A verte mi, že dnes budem túto prednášku hovoriť tak, aby aj vy ste sa mohli stretnúť s Bohom, ktorý žije, ktorý dáva život. Lebo zaujímavú prednášku si môžete pustiť na internete, čo by ste z toho mali. Ale môjim cieľom dnes je, aby ste spoznali osobne tohoto Boha, aby ste prišli do vzťahu s Bohom, ktorý dáva život. Lebo o čom je kresťanstvo? O tom, aby mal človek život. A aby ho mal v hojnosti. Toto je kresťanstvo. To nie sú nejaké mŕtvé náboženské rituály, že verím preto, lebo babička verila, ale to je preto, že Boh človeka miluje. Je nesmierne súcitný. Víte, jedna modlitba, jeden výkrik srdca, čo urobí s životom človeka. Vďaka tomu výkriku srdca tu dnes stojím, lebo Boh je verný. Chápete, keď ja som sa narodil a témer dva roky som sa nepohol. Viete, čo to bolo? Cvičili so mnou metódu, aby som mohol koordinovať pohyby. Denodene. Viete, čo to je za dar, keď si môžem zakopať fotbal, aj keď do vlastnej bránky, to nevadí. Ale v podstate vám chcem povedať jednu vec, že Boh vzal túto beznádejnú situáciu a vytriskol z neho život. A nie len život pre mňa, ale na toto svedectvo ľudia zareagujú a oni majú život. Čiže Boh je tak úžasný, že nielen zoberie človeka z beznadejnej situácie, ale tohoto človeka, ktorý je naprosto slabý, ktorý nemá žiadnu nádej, čo sa týka ľudských parametrov, postaví do pozície, keď môže aj druhým ľuďom pomôcť, aby bol šťastný. Toto, čo som povedal v týchto dvoch vetách, je kresťanstvo. O tom toto je. A samozrejme, ešte ďalšia vec, ďalšie svedectvo mám zo svojho života. Viete, lebo veľa sedím za mikroskopom. Prečo? Lebo zase môj otec mi povedal, že keď budem robiť medicínu, tak základom medicíny je patológia. Je to kráľovná vec, skutočne lekárskych, lebo integruje spolu imunológiu, biológiu, všetky tieto vedy. A keď chceš porozumieť tomu, čo je človeku, tak musíš urobiť dobrú diagnózu, aby si ho mohol dobre liečiť. Toto je základ, preto patológ je král. Teraz sa nevyvyšujem, ale proste je to kráľovná medicíny. A umenie medicíny je umenie integračného myslenia, logického myslenia, ktoré na základe ktorého pochopí človek, že človek není stroj podľa tabulky, ale každý pacient je individuálny, o tom budem hovoriť. Každý človek je individuum. A preto som začal aj od patológie. Keď človek končil medicínu, darmo mal 2-3 tituly, hej, ale darmo mal 4 doktoráty, ale pravda je taká, že keď človek medicínu končí, tak akurát to vie, v ktorej knižke má čo hľadať. A na čom sa naučí, skutočne teraz nechcem byť proste nejaký drastický, ale naučí sa na pitvách a naučí sa na tom, že bude kúkať do mikroskopu, lebo mŕtvi učia živých, mortuj vývoz docent. To znamená, že na pitve, na spätnej väzbe sa tam človek naučí tú klinickú súvislosť. To je nepostradateľná vec. Tým nechcem povedať, že keď študujete medicínu, musíte byť všetci patológovia, ale ja mám, viete, klasickú školu. A môj pohľad na vec je taký, že každý začínajúci lekár by mal začať štúdium patológie. Hej, lebo to je základ. Hej, bez akýchkoľvek proste predsudkov, bez akýchkoľvek vecí. No a teraz, viete, že sedím pri mikroskope, asi o tom hovorím, lebo sú tu budúci kolegovia, alebo kolegovia, ktorých to povzbudzuje, preto ma Svätý Duch tak vedie. Ale keď sedím pod mikroskopom 8 až 12 hodín denne, lebo patológov je málo, tak sa stane občas, že mi vyskočili platničky. No a jedna z tých platničiek, ja pôsobím ako presbyter v Olomouckom zbore, samozrejme modlím sa za uzdravenie ľudí a mne vyskočila tak platnička, že som sa nevedel pohnúť a mal som tak platničku posunutú, že prišli kamarádi, samozrejme človek má známosti, tak išiel s najlepšími. A oni hovoria, Jožo, Keď sa to ešte raz opakuje, pár hodín ťa delí od neurochirurgickej operácie, bol to LS prechod, nebola to sranda. Hovorím si tak teraz, ako budem ja slúžiť ďalej v cirkvi ľuďom, ako budem liečiť ďalej, čo sa bude diať. No, ale ja som sa modlil, cirkev sa modlila za mňa. Samozrejme, urobil som všetko to, čo lekári kázali, aby som urobil, lebo my nie sme sektári, my nie sme takí, že proste len modlitba, medicína, nič. Ale v podstate, predstavte si, že Boh ma tak uzdravil, a toto je obrovské svedectvo pre mňa, že všetkých 7 stavcov platničiek, čo som mal vyskočených, a jedna z tej platničky bola na operáciu, bol som nebezpečenstvo ochrnutia, Boh ma tak uzdravil. Samozrejme, že spolu s lekárskymi radami, s modlitbami a tak ďalej, všetko spolupôsobilo, že keď robili kontrolu chrbtice, tak zistili, že platničky sú na takom mieste späť, ako keby nikdy neboli vyšinuté. To je fantázia. Hej. Čiže vidíte, že aj veľký lekár, aj lekár potrebuje veľkého lekára. Hej. To o tom to je. No a teraz vidíte, že uzdravenie funguje. My robíme toto liečenie v Olomouci, keď ľuďom ponúkame modlitbu ako jednu z doplnkových metód terapie. My nehovoríme ľuďom, že choďte proste prežo doktorov, lebo to je nesprávne. Každý dobrý a dokonalý dar je od Boha. Lekári sú od Boha. Satan nemá nič spoločného s medicínou. Medicína je inšpirovaná Bohom. Pokiaľ je robená v podstate poctivo, hej, tak vtedy je inšpirovaná Bohom. No a samozrejme, že a chvala Bohu za zdravotníctvo, ktoré máme v Čechách a ešte aj na Slovensku, lebo nie všade na svete to tak je. A v podstate 1300 ľudí v priebehu niekoľkých rokov bolo na liečení. Mnoho týchto ľudí sú aj v zbore, lebo keď zistili, že Boh je dobrý a ukážeme si, že Boh je dobrý, tak mu odovzdali celý svoj život, lebo keď sa Boh vie postarať o zdravie, tak sa vie postarať aj o ostatné oblasti života. Hej? Lebo zdravie pre Čechov aj pre Slovákov, verím, že to je to najdôležitejšie. Češi si prajú na nový rok len to zdravie, jenom to zdravičko, jenom to zdravičko, jenom to zdravičko. No a nie, oni si neprajú, že na zdravičko, aj keď aj to, ale jenom to zdravičko, hej? takže tak. Čiže vec, o ktorej budem hovoriť je, za prvé, že uzdravenie funguje. 1300 ľudí bolo proste na liečení, videli sme uzdravené nádory, videli sme skutočne uzdravené nádory ovária, videli sme uzdravenie rakoviny prsníka, videli sme uzdravenie Alzheimerovej nemoci, to sú všetko lekársky zdokumentované veci, lebo v podstate uzdravenie je vtedy, keď je lekársky zdokumentované, človek nemôže stavať proste ani vieru, ani všetko, ani hľadanie Boha nemôže človek stavať na fiktívnych mystických veciach. Hľadanie Boha a vieru musí človek stavať na serióznych informáciách. Prečo? Pretože na viere závisí život a keď človek hľadá vieru, tak musí seriózne hľadať Boha a keď seriózne hľadá Boha, tak rozumie, prečo verí tomu tak, ako verí. Hej, to je rozdiel medzi mystickým náboženstvom, ktoré zavádza ľudí, častokrát to vedie do tragédií, že ľudia nevedia, nemajú dostatok informácií a žijú povrchným, plitkým životom, ale rozdiel medzi pravou známosťou Boha je, že človek, Boh chce, aby človek používal zdravý rozum. To znamená, že Boh chce, aby človek vedel, prečo verí, ako verí, aby si to vedel odôvodniť, však to není sranda. Na viere stojí celý život, hej? Na viere stojí večnosť, na viere stojí všetko. To je základ človeka. Ľudia, ktorí mi povedia, že verím preto, lebo babička verila, tak to je plitký život, to je také niečo, teraz sa neurastie, ako keby povedali, že verím, že Lenin večne živí, hej? To proste to je taká plitká, fiktívna informácia a nemôžno sa so životom zahrávať, keď proste človek rieši otázky vážne v živote, na ktoré potrebuje odpoveď, musí veľmi seriózne, a to hovorím hlavne k mladým ľuďom, pristupovať, lebo dnešný život je veľmi inštantný a preto táto prednáška bude veľmi detailná a pôjdeme do hĺbky a trošku bude dlhá, lebo mladým ľuďom chcem povedať, hlavne mladým ľuďom, čo tu sú, že nedá sa inštantne dnes žiť život tak, že to je jedno, proste mám oblečenie, som frajer a nejak sa mi darí a nejak sa idem pretlkať životom, to nejde. Prečo? Pretože uniknú vážne veci v živote a potom taký život stroskotá. Toto chcem na úvod povedať. Čiže budem hovoriť o tom, že uzdravenia z nevyliečiteľných chorób, či sú mýtom, alebo lekársky zdokumentované skutočnosti. Potom budem hovoriť o tom, že či niekto, keď má predispozíciu na dedičnú chorobu, či zákonite túto dedičnú chorobu musí mať, alebo, lepšie povedané, ako prispôsobí ten človek svoj životný štýl tak, aby sa nemusela u neho tá dedičná choroba prejaviť, lebo toto je extrémne dôležité. Potom poviem, ako narábať s tými informáciami od lekára, keď zistia niekomu, že má mutovaný ten a ten gen. Čo s tým? Hej? Potom poviem o životnom štýle, ako má byť správny životný štýl. Potom jednu vec poviem, či musíme byť skutočne otrokmi našich génov a či má prehnaný strach z dedičných chorôb, to je opodstatnenie. Ďalšiu tému, ktorú otvorím, či sa dá dediť strach, sklon k depresiám, sklon k schizofréniám, sklon k sebevraždám, či sa dá dediť sklon k závislosti na omamných látkach, či sa dá dediť homosexualita, či nie, to sú také aktuálne témy, či sa dá dediť závislosť na alkohole, to je tiež aktuálna téma, nie len na východnom Slovensku, ale na celom svete. Hej. Potom, či má náš zdravý životný štýl vplyv nie len na naše uzdravenie, ale čo je ešte dôležitejšie, na vplyv genetickej výbavy našich potomkov. To znamená, či to, ako žijeme dneska my, či polepšíme alebo pohoršíme genetiku našich potomkov. Či to existuje nejaká súvislosť medzi tým. Lebo existuje. A potom si povieme, čo je zdravie a ako si udržať zdravie po celý život, lebo toto je extrémne dôležitá téma. Čiže prvá vec, ktorú budem hovoriť, pôjdeme trošku do laboratória, budem sa snažiť hovoriť veľmi jednoducho. Keď mi nebudete rozumieť, rýchlo zdvihnite ruku a povedzte opakovať zrozumiteľnejšie. Kľudne mi do toho môžete skočiť, hej? Ale sľubujem vám, celú dobu som sa na to pripravoval, aby to bolo tak jednoducho, tak to poviem. Čiže čo to je epigenetika? Pre mnohých z vás, ako vidím, ako reagujete na moju prednášku, vy ste tu z fachu, takže pre tých, čo ste tu z fachu, to bude veľmi jednoduché. Pre tých, čo nie ste z fachu, dúfam, že to bude jednoduché. Hej? Čiže epigenetika je nový vedecký obor, ktorý študuje zmeny funkcie génov bez toho, aby došlo k zmenám v štruktúre DNA. Keď dedíme gény po rodičoch, takzvanou mendelevovskou dedičnosťou, autosomálne dominantnou alebo recesívnou, tak veľmi jednoducho to poviem. Tak v našej DNA sú informácie, ktoré sa prepisujú do RNA a ktoré sa prepisujú do proteínov. A evolučná teória mala za to, že to, čo je napísané v DNA a čo je zlé zdedené po rodičoch, napríklad mutácie v génoch, ktoré chránia proti nádorom, sa musí zákonite prepísať do bielkovín, čiže slovensky povedané, musíme to zákonite po rodičoch zdediť bez ohľadu na náš životný štýl. Toto bola skutočne teória, ktorá sa razila niekoľko rokov dozadu. A čo priniesla súčasná genetika? Súčasné objavy v genetike priniesli, že keď niečo je zlé v DNA, keď niekto má mutovaný gen, trebárs P53, ktorý je jeden zo strážcov genomu, ktorý chráni človeka pred tým, aby dostal rakovinu, tak existujú stovky až tisíce mechanizmov, tzv. Epigenetické, ktoré zapínajú dobré gény a vypínajú zlé gény v závislosti na našom životnom štýle. Čiže inými slovami povedané, posledné 10 ročia povedali, že náš životný štýl má čo povedať do toho, čo naši potomkovia zdedia a veľmi výraznou mierou. A teraz si predstavte, že v laboratóriu Resslera a Diasa sa zaoberali tým, že v Spojených štátoch amerických sú na tom samozrejme ekonomicky ďaleko lepšie ako na Slovensku, aj keď Amerika je zadlžená a Čína ju pomerne temer vlastní, hej, v úvodzovkách, tak ešte stále Američania majú sa lepšie ako Slováci, hej, a sú tam extrémne bohatí ľudia. Viem, o čom hovorím, študoval som tam, verte mi, videl som tam veci, ktoré som sa, proste videl som veci. A nebudem to rozoberať ďalej, hej, ale sú tam extrémne bohatí ľudia. No a sú tam takí ľudia, ktorí nemajú špetku starostí existenčných. A teraz predstavte si, že zistili, že u týchto ľudí, ktorí nemajú existenčné starosti, sa dedí z generácie na generáciu závislosť na alkohole, závislosť na drogách, závislosť na pornografii a dedí sa depresia a sebevražedné sklony. Nechápali prečo, jak je možné, že títo ľudia, ktorým nič nechýba, skutočne, tak majú tieto tendencie aj keď majú hladký život. Hej, proste oni majú na bankovom konte toľko, čo my sme v živote na našich kontách nevideli, to oni majú mesačne napríklad. Hej, môžu si kúpiť všetko, čo chcú. Hej, a alkoholizmus generácie na generácie. Kerry Ressler a Diaz zistil, že strach je dedičný. Vy si poviete, čo to je za hlúposť, že strach je dedičný, však to predtým sa nevedelo o tom, ako je to možné. Tak predstavte si, že teraz dúfam, že ochrancov zvierat nepohorším, ale ako laboratórny model pre experiment si v podstate Ressler a Diaz volili hlodavcov. Hej? Laboratórny potkan, to je tak ideálny model, hej? Alebo laboratórna myš, tieto hlodavce. No a čo urobili? Dali týmto hlodavcom exkluzívnu stravu, taký dobre vypečený steak. Pre hlodavca dobre vypečený steak je potrava, ktorá vonia po višniach a po mandliach. Hej? To je krmná zmes, ktorá má voniu višni a po mandli, za tým sa idú zabiť. A teraz samozrejme podmienený Pavlovov reflex, hej, prišla vôňa, super, hody, hostina. Začali s týmto, keď im dávali túto stravu, šokovať týchto potkanov elektrošokom do nosa. Teraz ako náhle ten potkan cítil vôňu voči mandliam po tom elektrošoku, tak čo sa mu vybavilo? Nejedz túto exkluzívnu stravu, lebo dostane šok do nosa. V podstate podmienený Pavlovský reflex sa vytvoril v mozku, ale čo je prekvapivé je, že zobrali spermie z týchto vystrašených potkanov a so spermiami vystrašených potkanov oplodnili vajíčka samic, ktoré nikdy v živote neboli vystrašené. Otázka, či dostávali steak, to neviem, ale nie, neboli vystrašené. A teraz si predstavte, že narodili sa potomkovia, ktorí nikdy v živote nedostali negatívny impuls či elektrošok do nosu a keď zacítili vôňu čerešní a mandly, okamžite toto krmivo nechávali, pretože mali dedičný strach. Dobre, keď toto sa zistilo, tak sa pokračovalo ďalej. A zistilo sa, že keď zoberieme potomkov druhej a tretej generácie z tohoto pokusu, ktorí nikdy nedostali elektrošok do nosa, a spermiami týchto potomkov, ktorí sú druhá a tretia generácia, oplodníme znova vajíčko samice v skúmavke in vitro, ktorá nikdy nedostala šok do nosu, tak tento strach sa dedí na tretiu, štvrtú generáciu minimálne. To je zaujímavé. No teraz, samozrejme si poviete, potkan je potkan a človek je človek. Ako môžeme porovnať proste cicavca, ktorý je v podstate na úplne nízkej úrovni s človekom, ale oni tieto štúdie pokračovali ďalej. Zistili, že za dedičnosťou strachu stoja tzv. Mikro-RNA, čo sú krátke, nekodujúce úseky RNA, ktoré majú schopnosť zapnúť stovky a tisíce genov naraz a v spermiách a vo vajíčkach vďaka tejto skúsenosti strachu boli skupiny mikro-RNA, ktoré v podstate zapínali dedičný strach. Teraz oni zobrali spermie narkomanov, spermie ľudí, ktorí mali problémy s promiskuitou, spermie ľudí, ktorí mali problémy s alkoholizmom. A mikro-RNA majú tú štruktúru, že sú konzervované v rámci rôznych druhov. To znamená, že v podstate mikro-RNA 34 napríklad má funkciu rovnakú u hlodavca, ako má u človeka a tak ďalej. To nepotvrdzuje evolučnú teóriu, to len potvrdzuje práve naopak to, že tá myšlienka, ktorá za človekom stojí, že je veľmi efektívne spracovaná informácia tak, aby jedným ťahom sa robilo veľa vecí. To potvrdzuje Božiu genialitu. A v podstate si predstavte, že zistili, že tie mikro-RNA, ktoré sa vyplavovali u vystrachovaných myší z generácie na generáciu, do spermia, do vajíčok, tak tie podobné skupiny mikro-RNA sa vyplavovali u narkomanov a u alkoholikov. Samozrejme, táto teória má aj odporcov, hej, a ako s každým novým objavom je treba to brať triezvo. To znamená, že nemôžeme povedať to, že genetika neplatí, nemôžeme povedať, že dedičnosť neplatí, ale veľmi významným poznatkom je to, že do našej genetiky zasahuje náš životný štýl. A je veľmi možné, a množia sa práce, ktoré hovoria, že táto epigenetická dedičnosť stojí za dedičnosťou závislosti na kokain, na heroín, na tvrdé, mäkké drogy, za dedičnosť závislosťou, čo sa týka alkoholu, a zároveň budem hovoriť o ďalšej závislosti, ktorá devastuje ľudí, a to je pornografia a sexuálny priemysel, pretože to je jedna z najdevastujúcejších síl, ktorá devastuje celé rodiny, devastuje ľudí, devastuje ekonomiku. Takže tieto veci, samozrejme nechcem tým povedať to, že veškerá forma strachu je dedičná a že veškerá forma závislosti je dedičná. Ale sami viete aj tuto na východnom Slovensku, že proste sú rodiny, kde človek sa zaprisahá, že nebude piť, lebo sa mu proste príbuzný upil k smrti. Povedal, keby čo bolo, ja piť nebudem. Neexistuje. Teraz ten človek sa dostane do kritickej situácie a zrazu sa začne chovať presne tak, ako jeho predkovia siahne po flaške. Aj keď sa 10-krát zaprisahal, že piť nebude, tak siahne po flaške. Niekedy, napríklad keď sa skúma incidencia alebo výskyt depresií, depresívnych porúch, nie každá forma depresie je dedičná, nie každý sklon k sebevražde je dedičný, prosím vás pekne, nie každá duševná porucha je dedičná. Ale sú rodiny, kde skutočne je možné vypozorovať to, že je väčšia náchylnosť depresívnym poruchám a k v podstate k týmto veciam. No a teraz som začal veľmi, veľmi negatívne, ale poviem vám, že tá epigenetika bude mať čosi do seba, lebo keď dáte jednovaječné dvojčatá, to by sa nemalo robiť, ale pestúnske rodiny to robia, niektoré, že jednovaječné dvojčatá rozdelia, to nie je optimálny postup. A dajú do rôznych rodín. A rodina, ktorá je pozitívnejšie ladená, tak tamto jednovaječné dvojča prosperuje viacej. Dokonca to jednovaječné dvojča, ktoré vyrastá v kľudnejšom prostredí, má menej psychických porúch, menej dedičných chorôb, štatistiky ukázali, ako to, ktoré vyrastá v negatívnom prostredí, aj keď tá genetická výbava ich je rovnaká. To znamená, že toto vám dokazuje, že tá epigenetika bude mať niečo do seba. No a teraz veľmi dôležité je, ako z toho von, lebo teraz som vám povedal pesimistickú informáciu, ale nebojte sa, odteraz to už bude optimistickejšie. Ideme von z tej pesimistickej informácie, lebo lekárske štúdie, chvála Bohu, dokázali, že z týchto dedičných vecí je cesta von a dá sa zmeniť životný štýl tak, aby človek nemusel byť otrokmi zlých génov zdedených po predkoch. Hej? Budeme sa teraz venovať v tejto časti prednášky o chovaní, o poruchách správania, o návykovosti. Potom pôjdeme na civilizačné choroby, dobre? Čiže budem to mať rozdelené na dve časti. Prvá časť bude poruchy správania, depresia, závislosť na alkohole a tak ďalej. Ďalšia vec sú civilizačné choroby. Vy si poviete, ako ja ako patológ s týmto prídem do styku. Vy ste sa divili, koľko z patológie molekulárna genetika, koľko z patológie skutočne je otázka dedičnosti a tak ďalej. Takže teraz si predstavte, že v Amerike existuje organizácia tzv. Alcoholic Anonymous. Pretože väčšinou alkoholici, viete, aj túto na Slovensku to je, častokrát alkoholici sú ľudia s veľmi vysokým postavením, oni si nemôžu dovoliť priznať farbu, že majú problém. Lebo v momente by boli diskreditovaní v spoločnosti, čiže ten problém je skrytý. Hej? A takisto v Amerike príde manažer, ktorý proste potajmo je závislý na alkohole, manažer proste si tam prizná členovi tejto organizácie, že je alkoholik a podstatou tejto organizácie je to, že u týchto ľudí dojde zmena k zmene identity. Na základe čoho? Tá Alcoholic Anonymous je kresťanská organizácia a väčšina týchto ľudí sa stane kresťanmi. A teraz si poviete, čo to má spoločné s vyslobodením od závislosti. Hneď to rozoberiem. Lekárske štúdie dokázali, že človek sa vtedy vyslobodí od závislosti, keď sa zmení jeho identita. Identita a boj so závislosťou je veľmi úzko spojený. Viete, hneď to rozoberiem aj z Biblie, ale poviem jednu vec. Všetci ste počuli, že bolo dané desatoro Božích prikázaní. Hej? Keď alkoholikovi budete hovoriť, že nepí, keď manželka mu povie ešte aj horšie veci. Čím viacej mu to budú vytýkať ľudia, tým ho to nezmení, lebo častokrát, tým nehovorím, že proste, že sa treba na toto vyhovoriť a opustiť, ale fakt je ten, že človek, ktorý je závislý na alkohole, keď mu to budete vytýkať a keď mu budete povedať, pozri sa, ty si taký na nič hodník, ty si taký, proste tebe už nič nepomôže, tak ten človek na jednej strane bude mať negatívnu motiváciu, aby sa zmenil, na druhej strane proste tá závislosť je tak silná, že je silnejšia ako on sám. To znamená, že môže on robiť, čo chce. On sa nezmení, pokiaľ nedôjde k zmene jeho identity. Neexistuje. Častokrát je to horšie, lebo viete, ľudia aj chodia častokrát do kostola, aj sa vyspovedajú, aj povedia, že už nezoberiem fľašku do ruky a príde domov, zacíti vôňu alkoholu, ak by zmetlo. A povede, pán farár, ja nemôžem za to. Čo mám ja robiť? Ja to nechcem robiť, ale v sebe mám silu a robím to. Ináč toto Biblia túto silu označuje ako hriech. Biblia napísaná, že každý zhrešil a nemá slávy Božej. A na čo bol poukázaný zákon, desatoro? Na čo to bolo dané? Viete, preto to bolo dané a preto to Boh dal človeku, aby človek prišiel na jednu vec. Že nikto nemôže 100% desatoro naplniť. Nikto není dokonalý. Chápete, ľudia, ktorí povedia, že ja, pozri sa na toho alkoholika, na nič hodník, ja sám vlastnými silami, vlastnými rukami všetko dokážem, ja desatoro naplním, ten človek klame sám seba. Viete prečo? A povie, že ja som nikoho nezavraždil. To je otázka. Keby tohoto človeka ste vydali do Islamského štátu, kde sa nestane, a bolo by v prostredí, kde sa vraždí, otázka, čo by z neho bolo. Čo tým chcem povedať? Že to, že sa človeku darí naplňovať určité morálne princípy, v tom ešte není záruka, že nemôže padnúť do závislosti, to je prvá vec. A ďalšia vec je, že tomu alkoholikovi darmo budete hovoriť nepi, 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 vlastnej sily nemá na to, aby sa vyslobodil. Tak je to aj s drogovou závislosťou. Prosím vás pekne, mladí ľudia, veľmi vás chcem varovať, aby ste neskúšali drogy. Lebo niekto povie, že skúsi drogu a nič mu to neurobí. Áno, ale dedičná výbava receptorov, ktoré pôsobia a ktoré majú spojitosť afinitou voči droge, je u každého iná. Skúšanie drogy naslepo a povedať, nič mi to neurobí, je ruská ruleta. Nezastrelím sa, nezastrelím sa, nezastrelím sa. To je preto, že ten človek má dar od Boha, že nezdedil taký receptor, na ktorý sa tá droga viac naviaže a vypôsobí závislosť. Ale to není u každého človeka. Dneska sú veľmi nebezpečné drogy, ktoré stačí jedna jediná dávka, tak sa naviaže na receptor, že ten človek je závislý a nejde mu pomoci. Není mu pomoci, čiže prosím vás, mladí ľudia, veľmi vás prosím, od tohoto preč. To sú častokrát nevinné látky, modifikované látky, je to veľký biznis. Teraz vymysleli novú drogu z Polska, ktorá ide, ktorá zabíja ľudí. Je to veľmi zlé. Na diskotékach, keď vám nalejú, zaprvé, ja by som už dneska na diskotéku nešiel, to už nie je taká diskotéka, ako sme my boli zvykli. Druhá vec, keď pôjdete, keď vám nalejú niečo do pitia, nikdy v živote, keď sa vrátite, nepite. Proste radšej to vylejte a píte len to, čo si sami nalejete, čo vidíte, ako vám leje. Lebo ten drogový priemysel je tak silný. A v podstate, čo teda vedie k vyslobodeniu? Čo teda vedie k vyslobodeniu? Poprosím vás, ešte predtým, keď si otvoríme Biblie, tak sú lekárske štúdie, kde bolo zistené, že títo alkoholik anonymus, ktorí zmenili, títo ľudia, ktorí boli závislí na alkohole, zmenili svoju identitu, stali sa kresťanmi, tak títo ľudia boli vyslobodení zo závislosti a lekárske štúdie dokázali, že ďalšie generácie týchto ľudí boli tiež vyslobodení zo závislosti a boli vyslobodení z depresie a z veškerých negatívnych duševných chorôb. To znamená, že stačí, aby sa jedna generácia vyslobodila zo závislosti a ich genetický materiál je tak naprogramovaný, že už ďalšie generácie sú od tejto závislosti vyslobodené a je obrovská pravdepodobnosť, že u týchto vyslobodených ľudí nenachádzame väčšie frekvencie depresie, sebevražednosti. Naopak, tá frekvencia je minimalizovaná. Prečo? Zistilo sa, že u sebevrahov, u depresívnych ľudí je hypermetylovaný glukokortikoidový receptor, čo znamená, že títo ľudia majú veľmi nízku toleranciu na stres. A keď títo ľudia z Alcoholic Anonymous sa stali kresťanmi, zmenili svoju identitu, tak sa zistilo, že sa zmenila aj genetika. Nie len, že v ich spermiach a vajíčkach boli ochranné molekuly RNA, ktoré zakryli zlé gény a odkryli dobré gény. Tomu biblicky hovoríme, že kliatba sa zmenila na požehnanie v biblickej terminológii. Tak v podstate k čomu došlo je, že u týchto ľudí veľmi rapidne klesli ďalšie a ďalšie generácie v podstate duševné choroby, depresie, sklon k sebevražednosti. A dokonca došlo k zmenám v glukokortikoidovom receptoru, že títo ľudia mali v podstate väčšiu toleranciu na stres. A teraz je otázka, čo bol ten impuls, ktorý ich tak zmenil. A poprosím, otvorme si Biblie Rimanom 6. kapitolu 14. verš. Teraz sa dostávame k tomu, čo má spoločné kresťanstvo a závislosti. Rimanom 6. kapitola 14. verš. Ja to budem čítať z českej Biblie, nechcem to komoliť slovensky, tak to poviem česky, dobre? Hřích nad vámi nebude panovať, vždy nejste pod zákonem, ale pod milostí. Človeku, ktorý je pod nariadeniami, pod zákonom a neprijal, nestretol sa s Ježišom Kristom Nazareckým ako so záchrancom osobne, tak zákon urobí v ňom jednu vec, že zákon je ako zrkadlo. Keď poviete jednomu alkoholikovi, že nepí, robíš hriech, ničíš si telo, tak on sa pozrie do zrkadla, vidí, že nesmie piť, ale to zrkadlo jeho problém nevyrieši. To zrkadlo akurát poukáže na problém. A človek, každý človek zhrešil, nikto není dokonalý, ako si ukážeme ďalej. Prečo není dokonalý? Lebo keď sa vyskytnú tieto závislosti v živote človeka, čo sa môže každému človeku stať, a my nie sme tu, aby sme odsúdili tých ľudí, ale aby sme im dali východisko, preto sme tu, preto sme kresťania, tak v podstate sa stane to, že ten človek zistí, že ja na to nemám. Ja som zbankrotoval. Ja sám sebe pomôcť nemôžem. Toto je jedna z príčin, prečo skutočne málo je ľudí, ktorí sú skutočne poviazaní závislosťou na alkohole, aby sa z toho dostali z vlastnej sily. Ale čo je fantastické je, že ako náhle človek príjme Ježiša Krista Nazareckého. Viete, na čo prišiel Ježiš? Ježiš prišiel na to, aby zničil skutky diabla v živote človeka, inými slovami, človek, aby človeka vysekal zo zlých vecí. Ako ho vysekal? No tak, že každý človek zhrešil, preto Ježiš musel za každého človeka zomrieť. Prečo? Aby mu mohol odpustiť jeho hriechy, dať mu novú identitu. A tam Ježiš nekončí. Ako ste videli na tých uzdraveniach, čo Ježiš začne, to dokončí, to vidíte aj na mne, budete vidieť aj na tom, ako Ježiš išiel ďalej. Nielen to, že on neprišiel na to, na túto zem, aby človeka odsúdil. Viete, náboženskí, zákonnickí ľudia ukazujú prstom na ľudí. Podívaj sa tam, nechodzi do kostela, podívaj sa. Nespovedaš, podívaj sa. Takú sukňu má, podívaj sa. Alkoholik. Podívaj, alkoholik. Ježiš toto, chvála Bohu, nerobí. Ježiš, kto je Ježiš? Musíme si predstaviť iného Ježiša. Teraz si prepáčte, nechcem sa vás dotknúť, ale Ježiša, ktorého v kostole predstavujú, budem otvorene hovoriť, je pribitý na kríž a povedia človeku, dobre, je pribitý na kríž Ježiš a potom, keď budeš činiť dobré skutky, tak pôjdeš do očistca a potom, keď zhoríš 500 rokov, tak potom budeš zachránený. Ale viete, Ježiš na kríži povedal, dokonané je. Prečo to povedal? Lebo Ježiš, viete, keď Ježiš sa stretol s cudzoložnicou, to bola žena, ktorá bola neverná svojmu manželovi. No stalo sa, no proste, bola neverná svojmu manželovi, stala sa situácia. A teraz náboženskí ľudia už chystali kamene. Už proste podľa tohoto viete, že ten človek, pretože sa vyvyšoval nad ostatnými, oni tak pristupovali k situácii, ako keby ani oni nemali hriech a povedia, no počkaj. Teraz dáme tej cudzoložnici, ale dáme aj tomuto Ježišovi. Počkaj, my mu ukážeme. A robili celú situáciu tak, aby obvinili Ježiša z toho, že je príliš milosrdný. Že to sa tak nerobí. Ale Ježiš je Boží syn. A predstavte si, jak groteskne to vyzeralo, že títo ľudia, ktorí v podstate sami boli farizejskí a mysleli si, že dodržujú desatoro, tak brali kamene do ruky a mimochodom ľudia, ktorí si myslia, že z vlastnej sily dodržujú desatoro, tak to v nich vypôsobí takú namyslenosť, že častokrát to sú namyslení ľudia. To sú ľudia, ktorých srdce je tvrdé, lebo si myslia, ja pred Bohom už mám vyhrané. Ja už som tak spravodlivý, že ja už tam mám, ja nie som ako tento sused, čo pije. Nie. Ja už som lepší. Ja bijú sa do prs. Potom takýto človek nie je schopný žiadneho súcitu. Títo farizeovia prišli, nielenže pokúšali Ježiša, čo bola dosť otvorená drzosť ako Božieho syna, ale oni ešte nad to viac chceli zlikvidovať túto ženu a povedali Ježišovi, no pozri sa, náš zákon podľa Mojžiša hovorí túto ženu ukameňovať. Čo ty na to hovoríš, Ježiši? O, už si brali kamene. Ježiš dal najgeniálnejšiu odpoveď, akú mohol. On povedal, že ten, kto je bez hriechu, nech hodí prvý kameňom. A v Biblii je tento nádherný príbeh, lebo tí starší mužovia odhadzovali kamene ako prví. Viete prečo? Lebo si spomenuli na to, koľko oni mali žien mimo manželstva. To je jednoznačne možné, že oni odhodili kameň ako prví, pretože si spomenuli na tie myšlienky, koľkokrát podviedli svoju ženu, koľkokrát proste jej zahli. A mladší, samozrejme, tým to trvalo dlhšiu dobu, kým im to docvakne, tak až naposledy odhodili ten kameň. A Ježiš sa pýta tejto žene, odsúdil ťa niekto žena? A ona už vedela, s kým má tú česť. Vedela, že to je Boží syn. Vedela, že to je ten syn, ktorý prišiel zomrieť za jej hriechy. Vedela to, že to je Mesiáš. Cítila to vo vnútri. Povedala, nie, pane. A Ježiš povedal najkrajšiu vetu. Povedala, žena, ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš na tom mieste okamžite jej odpustil všetky hriechy, že povedala, neodsudzujem ťa. A dal jej dar neodsúdenia. Inými slovami povedané, on zmenil identitu tejto žene tak, že povedal, žena moja, ty pocítiš skrze mňa takú lásku Božiu, tak sa dotkne Božia láska tvojho srdca, že ty sa zmeníš. Neodsudzujem ťa, odpúšťam ti z lásky k tebe a dávam ti novú identitu. Ty už nie si tá smilnica, ty si nové stvorenie, ty si človek, ktorému som ja odpustil a táto Božia láska, Božia sila, biblicky tomu hovoríme Božia milosť, dáva tejto žene nielen novú identitu, nielen jej dáva dar neodsúdenia, ale dáva jej aj dar milosti, respektíve sily na to, aby nehrešila ďalej. A povedal jej, choď a už viac nehreš. To povedal nie preto, že keby zhrešila, že jej neodpustí, ale povedal to preto, že viacej nehreš, vieš, aký má hriech deštruktívne účinky. Spomeň si na to, čo to s tebou urobilo. Z lásky k tebe ti hovorím, už viacej nehreš. Boh nenávidí hriech v živote človeka nie preto, aby človeka v prvom rade odsúdil, lebo ho prišiel zachrániť, ale nenávidí hriech v živote človeka a závislosti preto, že to ničí človeku život a Boh človeka miluje, pretože Boh tak miloval človeka, že dal svojho výnimočného syna, Ježiša Krista Nazareckého, aby každý, kto v neho uverí, mal život, život večný, život v hojnosti. Boh totiž neprišiel človeka odsúdiť, ale zachrániť. Čiže, tak ako Ježiš z lásky k nám, nám zadarmo pre nás, to si prečítame ďalej z Biblie, daroval jeho spravodlivosť. Prečo jeho spravodlivosť? Niekomu to môže byť proste nezrozumiteľné, tak môžem ja hrešiť v žiadnom prípade. Ale preto, že žiaden človek tuto na tejto miestnosti není, ktorý by úprimne mohol povedať, ja som dodržal desatoro, lebo je to v mojom charakteri. Ten človek, ktorý by to povedal, tak klame sám seba. Prečo? Lebo stačí zmeniť okolnosti a človek by sa úplne ináč choval. Viete, nikto nedodržal desatoro, nikto není spravodlivý, preto Ježiš urobil jednu úžasnú vec. Rozhodol sa vziať hriechy všetkých ľudí na seba, povedal, ja za to zaplatím. Prečo? Aby oni odo mňa dostali moju spravodlivosť. Viete si predstaviť ten obrovský dar? Jeho spravodlivosť. A aby pocítili skrze túto spravodlivosť, že ich milujem. A je to práve Božia láska, ktorá je vyliatá skrze Svätého Ducha, aj z tieto slova, ktoré hovorím, keď sa dotýkajú vašeho srdca, keď sa Božia láska vás dotýka, tak v tejto láske je sila na to, aby človek zanechal akúkoľvek závislosť. Pretože je to, keď sa človek dostane pod milosť Božiu, keď človeku Ježiš osobne odpustí hriechy, keď to človek bude vedieť, že naraz... Lebo prečo ľudia fetujú? Prečo ľudia pijú? Prečo ľudia chodia za milenkami? Viete prečo? Lebo chcú bezpodmienečnú lásku, chcú, aby ich niekto prijal, chcú, aby ich niekto miloval. Už je život tak neznesiteľný, že potrebuje sa vytrhnúť z reality, tak si šláhne jednu. Lebo nemá v sebe zdroje prázdny. Nemá na čo sa postaviť v živote, tak siahne po fľaške. Nemá na čo sa postaviť, proste tak siahne po prostitútke. Lebo taká falošná intimita ide cez pornografiu v podstate. To je také, že keď sa pozrie človek na prostitútku, tak si povie dobre, tak mi bude dobre. Že viete, čo tí ľudia v skutočnosti robia? oni pod videním falošnej intimity s cudzou ženou idú za prostitúciou, potom urobia si svoje a prídu ešte prázdnejšie ako predtým, lebo táto falošná intimita nikdy nemôže naplniť potreby človeka, ktoré sú v bezpodmienečnej láske, bezpodmienečnom prijatí, bezpodmienečnom porozumení a priateľstve, ktoré je v Kristu Ježiši. Ježiša Krista Nazareckého nič nemôže nahradiť. Absolutne nič. Ježiš povedal, ja som chlieb života. Ja som ten chlieb života. Preto veľmi dôležité je, že keď títo ľudia zmenili svoju identitu a najedli sa z toho chleba, to znamená, prijali odpustenie od Ježiša, prijali Božiu lásku, prijali novú identitu, prijali, že už nikto a nič im nemôže odsúdiť. Keď vás Ježiš neodsudzuje, tak pokiaľ žijete vo svetle, idete za Ježišom a milujete Ježiša, tak vás žiaden človek nemôže odsúdiť. Prečo? Pretože Boží syn vás neodsudzuje. A v tejto sile neodsúdenia, bezpodmienečnej lásky a prijatia je sformovanie nového srdca, novej identity. A preto títo bývalí alkoholici zrazu zistili, ja mám toľko lásky od Ježiša, ja mám toľko novej identity od Ježiša, mám toľko života od Ježiša, že sa to nedá zrovnať s tým paskvilom, čo mi dával alkohol. Nedá sa to zrovnať s tým paskvilom, čo mi dala prostitútka. Nedá sa to zrovnať s tým paskvilom, čo mi dali drogy. A táto láska Božia, ktorá vyliatá skrze Svätého Ducha, toto je mimochodom evanjelium milosti, čo ste počuli, tak toto vedie človeka k pokániu. Pokánie není, že farár nariadi pri spovedi 10 očenášov, 20 zdravasov, 40 neviem ktorých svätých. Pokánie je to, že človeku zmekne srdce od Božej lásky. Aj v partnerskom vzťahu, čo ste dlhšiu dobu v manželstve, viete, že funguje, keď manželka napríklad, keď prebášte teraz za výraz, keď manžel robí tú istú chybu niekedy, hej, že príde, my manželi a občas proste urobíme takú chybu, že ponožky, ktoré nie sú čisté, dáme na určité miesto. No. Hej? Manželka nám to 30 krát povie, furt sú ponožky na tom istom mieste. No, lebo proste naše priority sú inde, hej, než na tých ponožkách. Hej? No a prosím vás, ženy, buďte trpezlivé s mužmi, nie preto, že som muž a držím silu partu s chlapmi, ale hlavne preto, že je to láska a trpezlivosť od druhého partnera, ktorá ho mení častokrát. Pretože láska má väčšiu moc a odpustenie ako 1500 milión zákonov. Preto Ježišov zákon je nadradený, Ježišov zákon je zákon milosti. Teraz si povieme, poprosím, aby sme, čiže pod milosťou, pod novou identitou sme sa stali Božou spravodlnosťou a Ježišova milosť je zdrojom našeho vyslobodenia. Pozrite sa, keď nám Ježiš daroval odpustenie hriechov, keď nám Ježiš daroval novú identitu, totálne prijatie, totálnu lásku, či by nám nedaroval všetko ostatné? Čiže, čo robiť teraz, keď človek sa stane kresťanom, príjme Ježiša do svojho života a teraz napríklad mal problémy s pornografiou, hej? Lebo viete, že to je problém a je to problém niekedy aj u veriacich ľudí. A je to dosť veľký problém. Takže teraz čo robiť? Keď takýto človek, ktorý sa stretol s Božou láskou, ide, lebo pokúša vás len to, na čo myslíte. Keď na to nemyslíte, tak vás to nepokúša. To je pravidlo alfa omega. Ako sa k tomu postaviť? Teraz, keď je človek v pokušení, tak častokrát diabol ho chce obviniť. No pozri sa, ty si vyslobodený. Pozri, čo ťa pokúša. Á, žiadne vyslobodenie, môj zlatý. Ty si taký istý ako predtým. A vtedy je potreba povedať nie. Ja som nové stvorenie v Kristu Ježiši. Všetko staré pominulo, všetko je nové. A čo je treba v pokušení urobiť? Posilniť svoju identitu v Kristovi. Spomenúť si na to, nie na ten problém, že proste, pretože keď človek furt myslí na ten problém, mal by som piť a nemal by som piť a pijem. Nemal by som proste kliknúť na porno a furt tam klikám. To neznamená, že to treba robiť, to sú veľmi nebezpečné veci. Ale keď človek sa furt tým zaoberá a z vlastnej sily to chce zmeniť, tak to fungovať nebude. Ale keď miesto tohoto vy zoberiete Božie slovo, a začnite sa zaoberať tým, čo pre vás Ježiš urobil, tak zistite jednu vec, že Ježiš vám odpustil hriechy. Už pre vás nie je odsúdenie a začnete nad týmto uvažovať. Tak toto slovo, čím ďalej tým viac, čím posilníte svoju identitu, zmení vaše srdce, príde čím ďalej tým viac Božej lásky do vašeho srdca a príde aj milosť k totálnemu vyslobodeniu, lebo nie vlastná snaha, ale osobný vzťah s Ježišom Kristom Nazareckým, ktorý dáva život, je zdrojom vašeho vyslobodenia. A teraz vám poviem, nájdeme si Božie slovo, ktoré hovorí, to je, myslím, v momentiček nájdem to v týchto poznámka. A toto mám založené. Takže, je to list Titovi, 2. kapitola, 11. verš. Niekto hovorí, že ako si my opovažujeme učiť o tejto milosti, o hypermilosti, že milosť, že to človeka núti hrešiť. Ja vám ukážem, že opak je pravdou. Zákonnictvo a forsírovanie zákona na človeka z vlastnej sily zosiluje vedomie hriechu v človeku, ale je Božia milosť práve naopak nás vyučuje, a to je napísané, zjavila sa totiž Božia milosť, ktorá prináša záchranu všetkým ľuďom a vychováva nás, abychom sa odriekli bezbožnosti, svetských žiadostí a rozvážne, spravodlivo a zbožne žili v tomto veku, očakávajúc tú blahoslavenú nádej, zjavenie slávy veľkého Boha nášho záchrance Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil z veškerej nepravosti a očistil si svoj zvláštny ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Hovor tieto veci, povzbudzuj a káraj so všetkou prísnosťou, nikto a tebou nepohrdá. Amen. Toto Božie slovo je tak dôležité, že Pavol povzbudzuje Týta, aby toto hovoril. Božia milosť, keď príjme človek Božiu milosť, silu Božej lásky, silu Božieho odpustenia, a keď príjme to, že už nemusí z vlastnej síly dodržovať desatoro zákon, ale že zdrojom veškerého života a požehnanie je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Viete, je zaujímavé, že keď Mojžiš dostal zákon, tak v zákone není, temer nula je tam napísané o modlitbe. V zákone je napísané, dodržuj. Keď to budeš dodržovať, budeš žiť, keď nie, zomrieš. A my sme povedali, že všetci zhrešili a nikto nemá slávy z Božej. Čiže, ale v Božej milosti je Ježiš Kristus nie len zdrojom veškerého odpustia našich hriechov, lebo krv Kristova nás dokonale očistil všetkých hriechov, minulých, prítomných aj budúcich, pokiaľ žijeme ve svetle. Ďalšia vec, je to zdrojom našej novej identity, ale Božia milosť je zdrojom veškerého vyslobodenia pre človeka. Božia milosť je zdrojom veškerého požehnania, veškerých zaslúbení a veškerých dobrých vecí, ktoré človek dostáva. Lebo veškeré dobré veci od Boha, čo človek dostáva, aj to, keď ste tu prvýkrát, je z Božej milosti. Človek si to nezaslúži, ale Boh mu to dáva z milosti. Prečo? Pretože ho tak miluje. Boh v skutočnosti miloval človeka, ja mu poviem odvážnu vec. Asi viacej ako sám seba, lebo viete, čo to bolo pre otca? Vidieť na kríži svojho syna, ako trpí nevinne preto, aby Boh nikoho z nás nezavrhol. Môžete byť v akejkoľvek situácii, keď odovzdáte svoj život Ježišovi, zavoláte na Ježiša, tak Boh vám zasľubuje, že nikdy sa vás nevzdá, nikdy vás nezavrhne. Nikdy. Je napísané na inom mieste, že nič, absolútne nič nás nemôže oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježiši. Nič. Nič. Prečo? Pretože Boh opustil Ježiša Krista Nazareckého. Ježiš aramejský zakričal, že Abba, Abba, lama sabachthani. To znamená, prečo si ma Otče odpustil? Preto Boh opustil Ježiša, aby teba nikdy neopustil. Aj dneska, keď si tu prvýkrát, Ježiš ťa neopustí a keď vydržíš dokonca a dáš Ježišovi šancu vyriešiť tvoj problém. Čo by si bol v akej situácii? Toto je evanjelium, toto je kresťanstvo. A Božia milosť je tak veľká, tak široká, tak mocná, že všetky oblasti života pokrie. To znamená, není jeden jediný problém, ktorý by si ty vo vzťahu s Ježišom nevyriešil, lebo Ježiš je zdrojom tvojho života. A Ježiš prišiel dať život v hojnosti, ako si budeme hovoriť, preto Božia milosť pokrie všetko. Čiže keď ty sa dostaneš ako Boží dieťa do pokušenia, treba s pornografiou, vtedy zakričíš, Ježiši, ďakujem ti, že som nové stvorenie. Kričím na tvoju milosť, potrebujem viac tvojej milosti. Poď a zameraj sa na písma, ktoré hovoria, že si nové stvorenie. Vtedy sa Božia láska v tebe zesíli, odídu myšlienky na pokušenie, zosíli sa Božia milosť, zosíli sa tvoja identita a príde viac Božej moci do tvojho života. Toto je kľúč. Preto, či si kresťan, alebo či ešte nie si kresťan, neexistuje závislosť, ktorej by Ježiš ťa nevysekal, lebo vďaka tomu, že si sa dostal pod Božiu lásku, že si spoznal, že Ježiš ťa miluje, že ti odpúšťa hriechy, že ti dáva novú identitu, tak hriech už prestal nad tebou panovať. Ty môžeš mať pokušenie, ale hriech už nepanuje nad tebou. Inými slovami povedané, ten nový duchovný človek, ktorý je v tebe, ktorý je znovu zrodený, je silnejší ako všetci démoni, čo sú vo svete. Preto je napísané, silnejší je ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. A keď ty posíliš duchovnú identitu, chodiť duchom neznamená nič iné, ako posíliť novú identitu. Uvedomiť si, že nie tá evolúcia je pravda. Nie to materialistické, telesné myslenie, ktoré vštiepili komunisti do nás, je pravda. Ale pravda je to, že keď otvoríš svoje srdce Ježišovi, necháš, aby on ti odpustil hriechy, príjmeš to, tak ti zmení identitu, vyslobodí ťa od závislosti a také nové srdce ti dá, že naraz ty zistíš, že sa znovu zrodíš, to je skutočne znovu zrodenie, máš nové srdce a zistíš, že najednou, že hriech nad tebou nepanuje. A že máš zdroj požehnania, ktorý je nevyčerpateľný, ktorý je proste nevyhasnutelný a to je požehnanie Božej milosti, ktorá je v Kristu Ježiši. Preto je napísané, že každý deň si máme nasadzovať pancier spravodlivosti, každý deň si máme pripomínať, že sme spravodliví v Kristu Ježiši, že nikto nás nemôže odsúdiť ani obviniť, lebo pancier je pancier. Proste raz, keď máš spravodlivosť v Kristu Ježiši, tak máš nárok z pozície Božieho syna. To už nehovorím o tom, že sme sa stali Božími priateľmi, to je ešte vyššia forma, ale z pozície Božieho syna máš nárok na požehnanie, na uzdravenie, na vyslobodenie. A Ježiš, keď na ňo zavoláš, tak prúdy živej vody, prúdy milosti, prúdy vyslobodenia sú k dispozícii. Len neurob jednu chybu, že z vlastnej sily budeš riešiť veci, ale budeš volať na Ježiša. Ježiši, tak ako si mi odpustil hriechy, ako si ma miloval, prosím ťa, daj mi vysloboď ma z tejto situácie. Príde riešenie, Boh ti ukáže Božie slovo, príde riešenie do tvojej situácie, lebo Ježiš je zdrojom veškerej milosti, ktorá ti stačí. Pavol apoštol mal veľmi vážnu situáciu. Pavol je jeden z najmocnejších mužov v Biblii. A viete, že mal veľmi vážnu situáciu. A tá situácia bola, on bojoval s chorobou. Čo mu Boh povedal? Moja milosť je pre teba dostatočná. Božia milosť je tak pokrývajúca, že vyrieši všetek problém. A Ježiš povedal o sebe, že je cesta, na ktorej ani hlúpy nezablúdi. Ježiš, to nie je taká cesta, ako náboženstvo učí, že musíš všetkému rozumieť, ale stačí na ňo zo srdca zavolať, Ježiši, zachráň ma, vytiahni ma z tejto situácie a Ježiš intervenuje. Nemusíš rozumieť veškerej teológii, aby ťa Ježiš vytrhol a zbavil závislosti. To je úžasné na Božej milosti. Hej, kňazi ti povedia, musíš toto rozumieť, toto rozumieť. Nie, nie. Ježiš sa k srdci díva, zavolaj a Božie slovo hovorí, pretože si ku mne úplne volal, pretože si si ma učinil štítom, tak ja ti odpoviem. Úžasná vec. Úžasný je Boh. A dokonca na tej ceste, keď je napísané v Biblii, že Ježiš je cesta, na ktorej ani hlúpy nezablúdi, tak to není preto napísané, že človek zostaje na tej ceste hlúpym. Nie. Ježiš vyučí človeka na ceste, aby zmúdrel. Lebo veškerá múdrosť, si ukážeme, pochádza od Ježiša Krista Nazareckého. To si ukážeme. Čiže, to je jedna vec, čiže Ježišova milosť je dostatočná na vyslobodenie zo všetkého, a byť pod Božou milosťou znamená byť pod nadprirodzenou Božou priazňou. Čiže Ježiš nám dal neobmedzený život. Rimanom 8. kapitola 8. verš. Pozrieme sa do Neapola Rimanom 8. kapitola 8. verš. Život v duchu. Nájdeme si od 6. do 8. verša. Myslenie tela znamená smrť, myslenie ducha život a pokoj. Myslenie tela totiž je v nepriateľstve voči Bohu, lebo sa nepodriaduje Božiemu zákonu, ba ani sa Bohu ľúbiť nemôže. Čiže a tady v 5. verši je napísané, že tí, ktorí sú živí podľa tela, majú na mysli veci tela, ale tí, ktorí sú živí podľa ducha, majú na mysli veci ducha. Ako to súvisí s genetikou? Hovorili sme, že epigenetické objavy zistili, že svojim životným štýlom môže zmeniť veci, môže zmeniť genetickú výbavu svoju a svojich potomkov. Myslenie ducha znamená, že veci idú zmeniť. Myslenie ducha je myslenie viery. Do myslenia ducha zapájaš akciu a stotožňuješ sa s Kristovou identitou. Nová identita v Kristu Ježiši je mocnejšia ako tvoje zlé geny zdedené po rodičoch, lebo duchovný človek, ten nový človek, ktorý sa znovu zrodí po tom, čo ty odovzdáš život Ježišovi, tak ten je tak silný, že jeho počúva aj genetika. A jeho musí počúvať jeho genetika, lebo tento človek je silnejší ako mesitý človek. Inými slovami povedané, jednoducho povedané, keď ty otvoríš svoje srdce dnes, keď ty príjmeš Ježiša do svojho života ako svojho osobného záchranca a spasiteľa, tak toto živé Božie slovo, lebo Ježiš je živé Božie slovo, vyneguje z tvojej genetickej informácie vypne zlé veci zdedené po predkoch a zapne dobré veci, ktoré sa zdedia z generácie na generáciu. Preto v starom zákone je napísané, vyvol si život. A keď si vyvolíš život, lebo život je Ježiš Kristus Nazarecký, tak z generácie na generácie sa v tebe bude kumulovať požehnanie, lebo Boh na to genetiku vymyslel, aby požehnanie prechádzalo z generácie na generáciu. No, teraz som slúbil, trošku viac ešte budem o genetike hovoriť. Čo robiť s tým, keď ide človek lekárovi, keď je genetické vyšetrenie na mieste, kedy nie, ako narábať s touto informáciou. Viete, že genetický kód bol vylúštený, vylúštením genetického kódu sa ľuďom otvoril zvláštny servis. Oni, niektorí molekulárni biológovia aj firmy sú také, ktoré povedia, oskenujeme vám genetický kód, prídeme s psychologom a psycholog vám povie, aké choroby budete mať. Prosím vás pekne, toto by som si ja v živote urobiť nedal. Z jedného dôvodu, že to, že človek zdedil nejaký gen, ktorý znamená vyššie riziko na nejakú chorobu, to neznamená, že ten človek tú chorobu musí dostať. Vďaka tomu, ako som už povedal, existuje množstvo epigenetických mechanizmov, ktoré tomu môže zabrániť. Keď sa pozrieme na genetický kód a z toho chceme usudzovať, akú chorobu bude mať človek, je to také niečo, ako keby sme sa dívali na larvu motýla a z larvy motýla by sme usudzovali, ako ten motýl bude lietať. A zabúdali na to, že medzi larvou motýla a motýlom je ešte veľa vývojových štádií. To znamená, že na toto pozor. Genetické vyšetrenia sú skutočne na mieste vtedy, keď ich lekár indikuje v klinickom kontexte. To znamená, že keď mladá žena má karcinom prsníka, napríklad, jej matka má karcinom prsníka, jej babka mala karcinom prsníka, matka, ďalšia generácia má karcinom prsníka. Vtedy sa robí napríklad screening genu BRCA1. Tie genetické vyšetrenia, iným som aj povedané, ktoré indikuje lekár v klinickom kontexte, sú na mieste a tie sú dané preto, nie aby sa človek zlakol dedičnej choroby, ale dané sú preto, aby toho človeka mohli sledovať a aby mohli lekári také úkony urobiť, aby nenastala tá choroba. Napríklad u týchto BRCA1 pozitívnych pacientiek, pokiaľ sa vyskytnú nádory, tak sa môže robiť preventívna časť kvadrantektomie alebo mastektomia. To znamená, že sa odstraní časť prsníka práve kvôli tomu, alebo tie pacientky, ešte keď nie k tomuto dôjde, tak sú častejšie sledované, aby v prípade, že vznikne nádor, aby sa to dalo včas vyliečiť, včas vysledovať, aby tá pacientka mohla byť zachránená. Čiže není to pre strach, ale je to pre jej dobro. Čiže počúvajte lekárov a nepočúvajte internetové reklamy, ktoré vám povedia, že oskenujú vám pravdepodobnosť dedičnú chorobu. Toto je jednostranná informácia, ktorá je zavádzajúca. Keď vám lekár povie, budete mať toto a toto vyšetrenie, choďte na to, tak áno, vtedy je to indikované, lebo lekár vie, prečo to robí. Existujú napríklad dedičné formy rakoviny, alebo prekanceróz, ako je napríklad familiárna adenomatoidná polypóza hrubého čreva, kde sa u človeka vyskytne 100 polypov, a keď ten človek, tomu človeku sa neodstránilo hrubé črevo, tak ten človek má 100% pravdepodobnosť, že dostane rakovinu. Takže tam skutočne toto vyšetrenie na mieste. Čiže riadte sa tým, čo vám hovoria lekári, ale prosím vás, to není na zastrašenie. Keď niekomu nájdu mutáciu v géne a nájdu zvýšenú pravdepodobnosť, tak vedzte nadovšetko, že epigenetické mechanizmy sú väčšie. Urobte preventívne opatrenia, ktoré vám povie lekár, ale nie so strachom, lebo Boh je mocnejší ako genetická mutácia a Boh je mocnejší ako genetická predispozícia. Čiže to nie je dané pre strach, ale skorej pre preventívne opatrenie. Tak. No. A teraz je veľmi dôležité, čo s deťmi, ktoré sa adoptujú. Lebo viete, že adopcia akoby je celospoločenský problém. Viete, že mnoho ľudí sú v charitatívnych organizáciách, adoptujú svoje deti. Ako ich vychovávať? Teraz proste viete, že zdedili spustu zlých vecí po rodičoch. Čo s tým? Čo s tým? Problémy majú občas aj kresťania, že chcú vidieť hneď výsledky, adoptujú tie deti a vidia proste, že tie deti sa vymknú z rúk, pochádzajú z iných komunít, pochádzajú z iných spoločenských vrstiev. Čo s tým? Veľmi dôležité je čítať týmto deťom Božie slovo, vypestovať v nich lásku k cirkvi v tom, že keď to dieťa vyrastá v tínejdžerskom veku, viete, tínejdžer je človek, ktorý prichádza do dospelosti, hľadá sám seba a potrebuje vedieť, že je skutočne potrebný, užitočný. On chce dať dobré veci spoločnosti, ale potrebuje dostať ten správny impuls, aby ho usmernil dospelý, kde môže byť použiteľný, respektíve ktoré hrivny rozvíjať. A vtedy je ideálne tohoto tínejdžera podchytiť tak, aby nebol len návštevníkom cirkve, ale zapojiť ho do služby. Pretože ako náhle on zistí, že ja som tu potrebný, ja tu niečo dobrého vykonám, tak sa zapojí do cirkve. Cirkev nebude už len organizácia, ktorú on len tak navštevuje sporadicky, ale bude to jeho domov, niečo, čo je mu vlastné. A predstavte si, s posilením tejto identity dojde častokrát k vyriešeniu problémových charakterových rysov v tomto, tejto osobnosti. Čiže kľúčom je, aby tínejdžeri si našli miesto v cirkvi, aby vtedy, keď sa formuje identita človeka, aby vtedy ten človek mal prístup k živému Božiemu slovu, ktoré je živé a účinné a účinnejšie ako dvojsečný meč, preniká do morku ducha proste a duše, preniká až do morku kostí. Proste je to veľmi dôležité, aby Božie slovo, ktoré je živé, bolo proste, bolo, aby tento tínejdžer bol exponovaný týmto Božím slovom. Čiže videli sme, že keď má človek mäkké srdce, keď človek je ochotný do srdca prijať Božie slovo, odpustenie od Ježiša, keď je ochotný prijať lásku Božiu, keď je ochotný prijať zmenu identity, tak jeho srdce zmení jeho genetiku, lebo mostom medzi neviditeľným duchovným svetom a genetikou je práve ľudské srdce. Preto je povedané v Biblii, že nadovšetko chráňme svoje srdce, lebo z neho pochádzajú životy. Chaimim v hebrejštine, to znamená životy. Aké životy? Také, aké má človek srdce, taký má život. Keď chceš, aby sa zmenil tvoj život, musí sa zmeniť tvoje srdce. A aký život? Máš ho biologicky taký? To srdce to nie je tá mesitá pumpa, to je to epicentrum tvojho bytia. To je suma vôle, osobnosti človeka, svedomia a tak ďalej. To je veľmi zložitý mechanizmus. Ale keď má človek mäkké srdce, keď je človek poddajný k zmene, tak si predstavte, že svojim mäkkým srdcom, tým, že otvorí srdce a dá šancu Ježišovi, aby ho zachránil, tak prepíše svoju genetickú informáciu zo zlej na dobrú a zachráni od zlého ďalšie generácie. Preto evangelium je Božou mocou na záchranu pre toho, kto verí. Preto je veľmi dôležité, aby človek spoznal skutočne Ježiša Krista ako osobného záchranca, lebo Ježiš ho chce vysekať nielen z jeho problémov, ale chce ho vysekať aj z problémov ďalších generácií. To je, pre takúto moc má skutočné evangelium. Preto je napísané v Biblii, že evangelium je Božou mocou pre tých, ktorí uveria. Čiže Ježiš chce zmeniť tvoj život biologický, chce zmeniť tvoj život duchovný, zmeniť svoj vzťah s Bohom, ale chce radikálne zmeniť životy ďalších generácií. Preto napríklad je vidieť na ľuďoch, napríklad na Židoch je vidieť, že sú extrémne požehnaní. Prečo? Že oni sa modlia. Nikto, žiaden iný národ sa nemodlí ako Židia. Chápete? A potom samozrejme vidia výsledky. Ja som videl v Izraeli židovské rodiny. Tieto rodiny žehnali svojim deťom. Normálne položil, bol šabát, položil na neho ruky a začal ňom dobre hovoriť. A výsledkom bolo, že izraelský národ má najviac Nobelových cien proste v histórii. Prečo? Že oni, títo deti, im žehnajú, vychovajú ich ku kreativite. To je extrémne dôležité, aby samozrejme rodič v decku vedel správne napomenúť negatívne veci, prísnosť je potrebná, ale zároveň je dôležité aj úkolom rodičov, aby sme videli tie pozitívne hrivny v našich deťoch a vedeli ich vyzdvihnúť, lebo od toho závisí proste úspech pedagoga a úspech rodiča s deťmi. Takže tak. No, čiže životným štýlom sa mení predispozícia na tým, že zmeníme svoju identitu v Kristu Ježiši, tým, že príjmeme Ježiša ako záchranca, tak nás vyslobodí z závislosti. Ako je to s chorobami? Môže náš životný štýl zmeniť našu predispozíciu k civilizačným chorobám, lebo toto je dôležité. Najčastejšou príčinou smrti u nás nie sú v podstate choroby infekčné, ale civilizačné. To znamená hypertenzia, obezita, vysoký cholesterol, infarkt myokardu, mozková mŕtvica, diabetes mellitus sekundárny druhého typu. Čo s tým? Častokrát ľudia prichádzajú k internistovi a povedia, viete, my už to máme dedičné. Babka mala vysoký tlak, svokra mala vysoký tlak a kapitulujú. Vyslovene kapitulujú. Oni to majú tak naprogramované, to je ich evolučné myšlenie, to myslenie je tak naprogramované, že ja som to zdedil a už oni idú vysvetľovať doktorovi, že oni to zdedili, čiže idú povedať doktorovi, na čo sa ty vlastne snažíš, ja už som tu, ja už som to zdedila, takže ty mi daj len ten vagón liekov, ja toto poberem a už nejak to do tej smrti vydržím. To je realita. Preto to myslenie ľudia nechcú zmeniť životný štýl. Lebo povedia, no tak čo, tak striko bol obézny, ja som obézny, no čo, na čo by som ja menil životný štýl? Však to mám napísané v génoch. To je tragédia, mimochodom. To je tragédia, lebo s chorobou sa dá aktívne bojovať, to ukážeme si, lebo Boh nie na to stvoril človeka, aby mu dal choroby. Viete, to, že zmenou identity dokáže Boh prepísať genetiku v človeku, tak to je dôkazom toho, že Boh naplánoval človeka na to, aby z každej zlej veci sa mohol obnoviť. Preto není pravda to, prosím vás, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. To je najväčšie rúhanie Bohu, aké existuje. Lebo Boh tak miloval svet, že Ježiša poslal trpeť na kríž a zdal ho zbičovať 37 ranami, pretože dal ho zbičovať kvôli tomu, aby každý človek, ktorý zavolá na meno Ježiš, mohol byť uzdravený. Není pravda to, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Verte mi, ja som videl obrovské množstvo ľudí umierať v bolestiach. Víte, čo ty máš ako patológ s tým? No to mám ako patológ s tým, že my chodíme odoberať klinické vzorky nádorov proste od tých ľudí. To vidíte, aj keď ten človek sa nábožensky pretvaruje. Že jaj, že to také náboženstvo má. V hĺbke srdca, čím biednejší osud, tým horšie srdce. Nenaplnené potreby človeka, bieda pohoršuje srdce človeka. Preto Boh prišiel dať človeku taký život v hojnosti, že je napísané, že Ježiš chce, a to k tomu sa ešte dostaneme, aby tak, ako sa má naša duša dobre, ako sa raduje z toho, že má odpustené hriechy, tak aby naše telo profitovalo, lebo Ježiš je Bohom harmónie a nie disharmónie. Čiže toto není pravda, čo si ľudia myslia a následkom toho vôbec chorobou nebojujú. A teraz si predstavte to, že keď jeden fajčiar prestane fajčiť, behom 14 dní, fajčenie je samozrejme jeden z hlavných kancerogénov, azbest a fajčenie. Cigarety sú najkancerogenejšia látka, aká existuje, a azbest, krocidolit. To vyhoďte z dosahu. Keď fajčiar prestane fajčiť, tak v priebehu 14 dní, dobre počujete, sa mu epigeneticky preprogramujú mikroRNA, ktoré zablokujú prepisovanie veškerých onkogénov, ktoré spúšťajú vznik nádorov plúc, nádorov hrtanu a nádorov proste rôznych iných nádorov, ktoré sú asociované s cigaretami a s týmito karcinogénmi. Čiže 14 dní stačí na to, aby človek vďaka tomu, že zmení svoje myslenie a urobí krok k lepšiemu, pomohol preprogramovať svoju genetiku. Veľmi jednoducho povedané. Keď napríklad mladí ľudia športujú, tak naprogramujú svoj metabolizmus tak, že epigenetickými zmenami zablokujú zlé gény, ktoré sú rizikové, lebo asociované s rizikom mozkovej mŕtvice, hypertenzie, obezity u ďalších generácií, a vyslovene preprogramujú svoj metabolizmus tak, že jeho potomkovia budú veľmi dobre tráviť, veľmi dobre im to bude spalovať, a pokiaľ budú žiť striedným spôsobom života, tak sa u nich temer nevyskytne riziko infarktu, mozkovej mŕtvice, hypertenzie ani obezity. To znamená, že to, keď sa dvaja mladí ľudia si vyberajú životný štýl, keď začnú športovať, tým dávajú do vienka dobrý metabolizmus pre ďalšie generácie. Čo s detskou obezitou? Viete, že deti nechcú športovať. Deti proste nevytiahnete s magnetom od počítača, ani keby čo bolo. A v dôsledkom toho proste s prepáčením proste nešportujú. Čest výnimkám, samozrejme. Čo s tým? Bolo zistené, že detská obezita predstavuje obrovský problém. Hej, v Londýne už majú deti v 10 rokoch, ktorí majú 85 kg, 95 kg. Hej. Sú deti, ktorí majú 15 rokov, má 110, 120, 130 kg, len tak švihne. A teraz je otázka, čo s týmito deťmi, či to ide do ďalšej generácie, alebo nie. To je dobrá otázka. Predstavte si, že keď matka nosí dieťa, má dostatočné prísun živy na dostatok pohybu a potom v prvom trimestri a potom, keď sa dieťa narodí, keď jej dá dostatočné množstvo živín tomu decku, tak minimalizuje vznik riziko detskej obezity. Samozrejme, že aj výchova, edukácia tu má nezastupiteľné miesto, ale čo vám chcem povedať je to, že zmenou, aktívnou zmenou životného štýlu sa dá do ďalších generácií výrazným spôsobom znížiť riziko dedičnosti génov, ktoré sú spojené s vyšším výskytom diabetu, hypertenzie, aterosklerózia, infarktu. Dokonca, keď človek má mŕtvicu, už má infarkt a rozhodne sa zmeniť svoj životný štýl, tak preprogramuje svoje krátke úseky RNA tak, že počas života ho tie preprogramované úseky budú chrániť pred, do určitej miery pred recidivou infarktu mozkovej mŕtvice. Čo k tomu potrebuje urobiť? Za prvé, potrebuje sa 15 minút minimálne pohnúť denne na čerstvom vzduchu. Štúdie ukázali, že pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu minimálne 15 minút denne znižuje toto riziko obrovským spôsobom. Dokonca boli štúdie, ktoré zistili, že ľudia, ktorí majú karcinom prostaty, bola štúdia z Cambridgeskej univerzity, ktorá zistila, že v podstate mužovia s dobre diferencovaným karcinom prostaty, pokiaľ zmenili stravovacie návyky, začali sa pohybovať, začali viac spať, boli pod menším stresom, tak preprogramovali svoje tumory tak, že tieto tumory nemali do takej miery invazívny potenciál ako predtým. Dokonca sa zbrzdila tvorba, ako som povedal, metastáz, preprogramovali sa onkogény v týchto tumoroch a z týchto agresívnejších foriem nádorov vznikli v určitých lokalizáciách menej agresívnejšie formy. To znamená, že životný štýl, nevzdať to a zmeniť životný štýl, má odpoveď v genetickej výbave aj nádorov, čo je fascinujúce. Inými slovami povedané, ľudia, napríklad teraz, čo má, viete, že tieto štúdie potvrdili jednu obrovskú vec, že doplňkovou terapiou, ktorá spočíva v zmene životného štýlu, dokáže sa podporiť nielen imunitný systém, ale dokáže zmeniť genetická výbava nádorov s tým, že z agresívnejších nádorov vzniknú menej agresívne, čo je fantázia. Čiže inými slovami povedané, človek to nesmie vzdať. No dobre, ale keď už hovoríme o životným štýlom, mimochodom, toto je jeden z dôkazov toho, že keď človek zmení svoj životný štýl, zmení veci. Zmení veci na genetickej úrovni, zmení veci na úrovni aj svojho tela, zmení veci do ďalších generácií. To je dôkazom toho, že inteligencia, ktorá za človekom stojí, ho tak naprogramovala, aby ho dokonale ochránila a dokonale obnovila. A teraz, čo je harmonický životný štýl? Lebo toto je extrémne dôležité. Viete, o harmonickom zdraví sa hovorí obrovské množstvo informácií. Ale čo je zdravie? Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav fyzickej, psychickej, sociálnej a estetickej pohody. Čiže nejedná sa len o absenciu nemoci alebo vady. A v podstate táto definícia je do značnej miery irealistická podľa niektorých, ale podľa mňa je realistická. A podľa tejto definície Svetová zdravotnícka organizácia klasifikuje 70 až 95% ľudí ako chorých alebo postihnutých vadou alebo nepohodou. Čiže dá sa inými slovami povedať, že zdravie je úplná rovnováha medzi stavom ľudského ducha, medzi stavom ľudskej duše a stavom ľudského tela spolu so šťastím. Hej. Teraz Svetová zdravotnícka organizácia prišla ešte na ďalšiu zaujímavú vec podľa štúdií, kde bolo jednoznačne povedané, že podľa výskum WHO naše zdravie, čiže táto rovnováha, závisí 50% od správania. Dobre počujete? Až 50% od životného štýlu, 20% od našej genetiky a 20% od životného prostredia a 10% ovplyvňuje naše zdravie, zdravotnícka starostlivosť. To nie preto, že by bola zlá, prosím vás pekne. Ale pacienti si musia uvedomiť jednu vec, že prevencia má kľúčovú úlohu. To znamená, v živote ich životný štýl, zmena ich životného štýlu má častokrát fatálny dopad na ich zdravotný stav a dôraz na prevenciu je neoddiskutovateľný. Hej? Lebo keď človek príde už s infarktom do nemocnice, tak samozrejme ho vyliečia lekári, dajú mu maximum, ale proste to gro, čo malo ovplyvniť jeho zdravie, bola zmena životného štýlu predtým, než ten infarkt nastal. Preto je táto definícia. No a teraz, ako dosiahnuť túto rovnováhu medzi stavom ľudského svedomia, stavom ľudskej duše a stavom ľudského tela? Lebo preto vzniká toľko náboženstie, mimochodom, že človek z vlastnej sily sa snaží túto rovnováhu nejakým spôsobom dosiahnuť. Ale Biblia jasne hovorí, že človek sa už na tento svet rodí hriešný. V tomto gréckom originále tuto je pre hriech napísané hamartio, minutie sa cieľa. Cieľom človeka človek bol stvorený na to, aby mal život v hojnosti, život v rovnováhe, aby ho netrápilo svedomie, netrápila duša, netrápili medziľudské vzťahy, aby mu fungovalo telo, aby bol šťastný, aby žil pre nejaký cieľ, ktorý ho prevyšuje. Lebo viete, že tí ľudia, ktorí žijú pre nejaký cieľ, ktorých prevyšujú, tak sa dožívajú vyššieho veku a vo vyššom veku sú triezvi, sú lucidní, lebo sú aktivovaní a žijú pre niečo vyššie, čo ich naplňuje. Čiže toto všetko je zdravie. Ale ako to dosiahnuť? No povedali sme, že inteligencia, ktorá za človekom stojí, ho naprogramovala pre dokonalú obnovu. Kto stojí za touto inteligenciou? Viete, my žijeme v prostredí ekumenického hnutia, aby si môžete povedať, to je jedno, v akého Boha veríš. Dôležité, aby veríš, aby si veril nejaký vyšší duchovný princíp. Keby to takto fungovalo, tak každý vo svete verí v nejaký vyšší duchovný princíp, ale len vyššie duchovné princípy nefungujú, lebo častokrát ľudia, ktorí sú v ekumenickom hnutí a len veria vo vyšší duchovný princíp, sa nevedia zjednotiť, pretože každý má svoju pravdu a keď začnú niečo spoločne robiť, tak to dopadá veľkým fiaskom, pretože len skutočná pravda v osobe Ježíša Krista Nazareckého môže človeka zjednotiť. Keď človek začne vyvyšovať princípy, to nefunguje. To je tak isto, ako keby začal vyvyšovať Boží zákon. Pozrite sa, keby fungovali len morálne princípy, tak človek by mohol poznať len desatoro, stačilo by dodržovať desatoro, aby to fungovalo. Lenže problém je, že človek, aj keď vyššie morálne princípy pozná, tak ich z vlastnej sily nemá silu dodržať. Preto musel prísť Ježiš, aby vstúpil aktívne do života človeka, aby ho zmenil, aby to viedlo k životu. Čiže jedno náboženstvo proste dáva dôraz na ducha, druhé náboženstvo dáva dôraz na dušu, tretie náboženstvo dáva dôraz na užívanie si, štvrté náboženstvo dáva dôraz na peniaze a keď sa pozriete na takého fest náboženského človeka, tak zistíte, že je nepoužiteľný pre život. Prečo? Pretože síce má teologické definície v hlave, ale keď mu dáte zabiť klinec do steny, tak nie je možné, pretože je tak náboženský na výške, že nevie prakticky použiť veci pre život. Preto skutočne náboženský fanatizmus človeka vychyluje z použiteľnosti pre život, ale Boh chcel, aby človek bol triezvy. A tá triezvosť sa odzrkadlí hlavne v tom, že tieto zložky sú v harmónii. Toto je tá rovnováha. Boh chcel život v hojnosti, ktorý Boh pre človeka naplánoval, je taký život, kde sa harmonicky rozvíjajú všetky tieto zložky tak, že človek není v nerovnováhe. No a ako to napraviť? Kto stojí za touto inteligenciou? My sme si povedali, že dokonalá láska sa musí prejaviť dokonalým skutkom. Viete, keď máte životného partnera, chcete prejaviť lásku manželke, treba za to, že vám celý život prala a proste, že vám, aj za to napríklad, to nie len za to, samozrejme, to je za x veci, hej, za to, že je matkou vašich detí, že je vašou priateľkou, že je matkou vašich detí, že je dobrou milenkou, že je proste dobrou spoločničkou, za toto všetko proste jej náleží úcta. Tak tú úctu vyjadrite tým, že jej kúpite napríklad briliantový prsteň, hej, nekúpite jej hrnce proste vo výpredaji a poviete, moja milá, ďakujem ti pekne. Za tí všetky roky idem do klenotníctva a niečo pekné ti kúpim, hej? Lebo láska není o tom, že proste všetko super ideálne funguje. Láska je o tom, že vychováte spolu deti. Láska je o tom, že ste spolu niečo vybudovali. O tom je láska. Toto si treba ctiť. A tak dokonalá láska sa musí prejaviť dokonalým skutkom. A tento skutok musí byť aktuálny pre každého človeka bez ohľadu na vek, spoločenské postavenie a dobu, v ktorej žije. A ten skutok je, že Boží syn, ktorý vzal na seba ľudské telo, Ježiš Kristus Nazarecký, ktorý bol výmočný dokonalým životom bez hriechu, dobrovoľne vzal na seba naše choroby a niesol naše utrpenie a stal sa obeťou za naše hriechy. Prečo? Aby každý, kto zavolá na jeho meno, mohol byť uzdravený. Božie slovo hovorí, že ranami Kristovými sme uzdravení kontinuálne, pretože za jeden deň sa obnovuje v ľudskom tele 300 miliónov buniek. Preto Božia milosť obnovuje človeka na každý deň. Ježiš vzal na kríž naše choroby a naše neduhy niesol. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že ukrižovanie Ježiša Krista je historický fakt a nie filozofický názor. Tento fakt je zdokumentovaný okrem Biblie ďalšími historickými prameňmi, ako napríklad Suetonius, Talus, Josephus Flavius. Viete, že rímski historici museli byť veľmi kredibilní ľudia kvôli tomu, že oni v podstate udávali taktiku rímskej ríše v boji proti ďalším národom. Čiže rímski historici boli taká kvázi špionážná organizácia, alebo takí moderní, ktorí poskytovali informácie o slabinách v podstate ďalších národov predtým, než sa išlo ťažiť na ten národ. Lebo keď sa ide bojovať proti určitému národu, tak tá bojujúca strana, ktorá chce národ ovládnuť, potrebuje vedieť tú slabinu. A viete, že židovskí historici boli veľmi kredibilní, lebo Židia tak prepisovali zákon, že ani jedna jota sa nesmela pominúť, boli to veľmi presní ľudia a tohoto Rímania veľmi využívali. A Josefus Flavius bol osobným priateľom rímskeho cisára, to už je čo povedať. Hej. A v podstate Josefus Flavius napísal o Ježišovi vo svojej knihe Židovské starožitnosti, že Ježiš bol múdry muž, ktorý robil prekvapivé činy, učil mnohých, získal nasledovníkov z radov Židov a Grékov a verilo sa, že Ježiš je Mesiáš. Bol obvinený židovskými vodcami, odsúdený Pilátom k ukrižovaním a malo sa za to, že byl vzkriesený. Evidenciu o existencii Ježiša Krista zaznamenal Josefus, Tacitus, napríklad Suetonius, Talus a Lucián. Otázka, keby nebola vyhorela Alexandrijská knižnica, koľko tam bolo prameňov o Ježišovi. Veškerý starý zákon, veškeré obete, všetka liturgia židovská poukazuje na Mesiáša. Všetko to poukazuje na to, že človek potrebuje záchranu, potrebuje Mesiáša, potrebuje Ježiša Krista Nazareckého, aby ho zachránil od totálnej deštrukcie, ktorou je hriech, ktorá vedie k smrti. Mimo Ježiša neexistuje iná záchrana od smrti. Ježiš je jediná cesta, pravda, život. Poviete si, odkiaľ som ja tak drzý, že ako lekár tu vystupujem, ako intelektuál s takouto informáciou a vbijem vám to takto do očí. Preto, lebo Ježiš to dokázal vlastným životom. Moja drzosť pochádza z dôkazov, ktoré Ježiš učinil. Moja drzosť pochádza z toho, že Ježiš, nielen Buddha a Dalaj Lama povedal, že pestujte nirvánu, však sa ukáže na večnosti, čo s vami bude, ale Ježiš sám prišiel v ľudskom tele. Dobrovoľne vzal na seba naše hriechy, stal sa obeťou za naše hriechy a povedal, nebojte sa, keď veríte vo mňa, kde ja som, tam aj vy budete. A dokázal to tým, že vstal z mŕtvych. Žiaden Buddha, žiaden Dalaj Lama, žiaden Hare Krishna, žiaden príslušník iného náboženstva nedal takú lásku ľuďom, že by na seba zobral hriechy človeka. Za ne trpel, keď vôbec nemusel dobrovoľne, na seba zobral dôsledky hriechov, zomrel za nich a vstal z mŕtvych. Preto dokonalá láska vyháňa strach. Viete, veškeré náboženstvá vám povedia, a to ešte zopakujem, že to sa ukáže, kde pôjdete po smrti, podľa vašich dobrých skutkov. Ja vám už dopredu hovorím, že ten, kto spolieha na jeho dobré skutky pred Bohom, na ospravu, dobré skutky sú veľmi dôležité. Ale človek, pretože je nedokonalý, nemôže spoliehať na dobré skutky tak, že dobré skutky má ospravedlnia pred Bohom. Lebo tak ako Božia genialita prevyšuje ľudskú genialitu, tak Božia spravodlivosť prevyšuje ľudskú spravodlivosť. Boh, keď povedal, stvorme človeka na svoj obraz, tak 330 miliard chemických reakcií sa dalo do pohybu. Jedným slovom. Hej. Ukážte mi človeka, ktorý toto dokáže. Ježiš povedal, vy si ani vlastne dokážete predĺžiť. Hej. Keby človek bol tak geniálny ako Boh, tak rakovina nie je problém. Keby človek bol tak geniálny, ako aj tie dobré veci, ktoré medicína objaví, tak to je dar od Boha. Na všetko, na čo človek príde, penicilín, kmeňové bunky, všetko je dar od Boha, daná k tomu, aby človeku sa vodilo lepšie. Čiže v podstate úžasná vec na tom je, že Ježiš Kristus Nazarecký je cesta, pravda a život. A jeden detektív, ktorý sa volal Frank Morrison v Scotland Yard, povedal, že detektívy metodami vyvrátiť, že Biblia je hlúposť a že Ježiš nevstal z mŕtvych. A jeho vyvracanie skončilo tým, že sám uveril v Ježiša, tak ako ja chodím ako lekár, hovoriť, že to, čo lekárska veda zistila, není v rozpore s tým, čo robí Ježiš pre človeka a to, čo hovorí Biblia, tak on hovorí, že Ježiš vstal z mŕtvych a že anjeli odvalili kameň, to zistil najnovšími detektívnymi metodami a že neexistuje taký dôkaz, ktorý by odporoval Biblii. Čiže toto je proste len preto, lebo viete, aj žiaľ, keď hovorím evanjelium, tak aj medzi ľuďmi z tradičných náboženství, všetne rímskokatolíckej cirkve, prídu za mnou veriaci z mojej dediny a hovoria, ty Jožo, počúvaj, ty si taký vzdelaný. A Ježiš neušiel z Márie Magdalénu do tej Indie, mne sa tak zdá, že ušiel. Hovorím, tak pozri sa, tak keď si pozrieš proroctvá zo Starého zákona, ktoré hovoria o Ježišovi, tam nie je žiadna reč o Márii Magdalene, že by utekal do Indie s Ježiš s ňou a že by bola jeho manželka. Absolútne žiadne také proroctvo není. A Biblia hovorí, že z dvoch alebo troch svedkov je slovo postavené. Slovo sa vykladá tak, že nezávislé stovky a tisíce rokov na sebe prorokovali ľudia to, čo sa s Ježišom stane, a popísali to tak dokonale, ako keby oni tam boli. Bez toho, aby tam boli, to popísali a presne sa to naplnilo. Napríklad král Dávid v Žalmoch popísal presne, čo Ježiš bude cítiť na kríži, keď ho otec opustí. Odkiaľ to on vedel, lebo je Svätý Duch a každé písmo je inspirované Svätým Duchom, je tretia Božia osoba, ktorá toto sprostredkuje. A mimochodom, Ježiš je dneska v nebi, ale tá osoba, ktorá vás bude dneska uzdravať, keď sa bude modliť, to je Svätý Duch, ktorá vezme to, čo je od Ježiša, a aktualizuje vám to. Aj to Svätý Duch robí, že tieto lekárske poznatky, ktoré vám robím, on harmonizuje s Bibliou. To som nedal dokopy ja z vlastnej sily, ale to mi Svätý Duch ukázal, aby som to dal dokopy, aby proste Európania, ktorí potrebujú dôkaz, aby ľahšie verili, že Ježiš je Mesiáš. O tom to je o všetkom. O tom je všetko. Tak, teraz v podstate je dôležité, že ako súvisí stav ľudskej duše s telesnou chorobou. To je tzv. Psychosomatický efekt. Mnoho ľudí somatizuje, príde k internistovi do ambulancie a zistí, že buší ho srdce, alebo zistí, že má v podstate príznaky hyperacidity, alebo má príznaky v podstate pálenia žáhy. Keď mu urobia vyšetrenie pažeráka, alebo urobia mu vyšetrenie srdca, tak žiadnu arytmiu tam neuvidia. Ale stav jeho duše, rozladený stav jeho duše, stres, indukoval prechodnú arytmiu, ktorá sa prejavila bušením srdca. Dokonca môže tento psychický stav psychickej rozladenosti niekedy imitovať akutnú koronárnu insuficienciu v smysle angiospazmov, v smysle angine pectoris. To už ďalej poviem ďalšie veci, že ľudia, áno, to znamená, teraz to vysvetlím jednoducho, ľudia, ktorí v podstate majú duševný stres, tak môžu mať pocity, ako keby proste dostali infarkt. Alebo môžu mať pocity, ako keby v podstate im bušilo srdce. Alebo môžu mať pocity také, ako keby išli odpadnúť, pritom lekár nič na ich nenájde. Ďalšia vec tohoto psychosomatického efektu je, že častokrát dlhodobý stres vyvolá vred, dlhodobý stres vyvolá v podstate arytmiu, dlhodobý stres môže vyvolať cukrovku, dlhodobý stres vyvoláva zníženie imunitného systému, náchylnosť k infekčným a nádorovým chorobám. Keď si zoberiete onkologických chorých, tak zistíte, keď urobíte anamnézu, že on dlhodobo podstupoval stres, s ktorým sa nevedel vysporiadať. Čiže duša a telo veľmi súvisí. Ako súvisí stav ľudského svedomia a stav ľudského tela? Viete, boli extrémne prípady v histórii, ako bol doktor Mengele, Nietzsche, Hitler. Čím viacej zverstiev napáchal, tým viac sa zhoršovala jeho schizofrenia, tým sa zhoršovala jeho nespavosť, tým sa zhoršovali stav jeho tela, tým viac chradol. Čiže stav ľudského svedomia veľmi súvisí s ľudským telom a so stavom ľudského tela. Človek, ktorý má zaťažené svedomie dlhodobo, tak nemôže byť zdravý. No a teraz tu máme, ako súvisí desatoro Božích prikázaní alebo porušenie alebo hriech s ľudskou chorobou. Choroby súvisia aj s morálnymi hriechmi jedinca. Napríklad je napísané nezosmilníš alebo nepožiadaš manželku blížneho svojho. Teraz si poviete, no čo tento mi vykladá, žijeme v 21. storočí, na čo mi to tu vôbec hovoríš, takéto veci, ktoré sú zastaralé, archaické, ktoré nič. Pozrite sa, keď človek strieda veľa sexuálnych partnerov, žije neviazaným spôsobom života, tak sa infikuje tzv. Skupinou onkogénnych vírov HPV. To sú víry alebo vírusy, ktoré indukujú alebo môžu spustiť vznik nádorov. A to nie len nádorov maternicového čípku, ale môžu spustiť vznik nádorov plúc, môžu spustiť vznik nádorov orofaringu a rôznych iných lokalizácií. Preto je napísané v Biblii, že kto smilní, ide proti vlastnému telu. Zistilo sa, že rakovina pečene je spojená s promiskuitou. Rakovina proste maternice, to už som povedal. Rakovina plúc je spojená s promiskuitou. Čiže to je doslova do písmena. Samozrejme, nehovorím o 50 skupinách pohlavne prenosných chorôb, ktoré sú včetne HIV, včetne plne vyvinutého AIDS. Ďalšia vec, ktorú ľudia robia, je, že si neodpočinú. Nevedia odpočívať. Dlhodobo, viete, to typické je pre Slovákov. Kým není porobené, neexistuje, nejdeme raňajkovať, kým podlaha nie je tak vytretá, že sa z nej dá lízať, tak žena neexistuje, že nepustí firhangy, gráty, všetko sa musí lesknúť, obzvlášť na východe. Viem to, vyrastal som tu, viem to. Hej. Slováci si nevedia odpočinúť, slovenská dovolenka je na Malte, to znamená, že dovolenka na Slovensku znamená sekera, motika, ideme a kým sa do mne blíští, tak nebola dovolenka. Lenže toto je katastrofa, lebo síce dom sa blíšťať bude, ale za pár rokov takéhoto života neodpočinutia sa zrúti robotník, vyniesú ho s prepáčením v truhle a na čo mu bude ten dom, ktorý sa blízka, keď ho neužije. Židia sú veľmi úspešní preto, že vedia odpočívať. Príde sobota a ja nie som proste zákonník, že na vás chcem natlačiť sobotu, ale chcem vám povedať jednu vec, že keď všetko nechajú tak, a verte mi, bol som tam, bordel majú v kuchyni nenormálny, keď je sobota, je pohádzané gráty, firhangy, šicko lieta, ak sa na východze hutorí, šicko pomešané. Ale idú do reštaurácie s celou rodinou, kde urobia ešte väčší bordel, ale si odpočinú a potom v odpočinku sa pracuje najlepšie. Keď človek odpočíva, potom ho napadnú z odpočinku také nápady, ktoré, keby sa prepracovával, nikdy v živote nedosiahne. Prosím vás, lenivý človek není len taký človek, ktorý nepracuje. Lenivý človek je aj taký človek, ktorý si nevie odpočinúť. A to som povedal veľmi paradoxnú vec. Viete prečo? Lebo človek, ktorý si nevie odpočinúť, nemôže pracovať efektívne. Neexistuje. Vyhorí a je koniec. To isté platí o Božích služobníkoch, ktorí majú na sebe dielo Božie. Teraz trošku o tomto poviem. Veľmi dôležité je, aby rástlo v živote človeka osobné pomazanie. Aby si si čítal Bibliu s tým, že ťa to baví. Aby si sa modlil v jazykoch s tým, že ťa to baví. Najprv potrebuješ dať na Pána všetky svoje starosti a povedať, Pane, teraz bez ohľadu na to, koľko mám zodpovednosti v zbore, idem s tebou odpočívať. Idem si len tak spasie čítať slovo, idem sa len tak spasie modliť, idem pracovať na osobnom pomazaní. Lebo osobné pomazanie, keď není darmo, môže byť služobné pomazanie. Boží služobník sa zrúti ako dom z karát. A potom sa každý spýta, prečo? No preto, že si nevedel odpočinúť v Božej prítomnosti. Boh nás povolal do odpočinku a keď si zoberiete aj Boží zákon, tak v odpočinku boli násobky požehnania. To neznamená, že človek má byť lenivý, ale Boh chce, aby človek si vychutnával jeho prítomnosť. Úspech Ježišovej služby stál v tom, že hodiny trávil v Božom odpočinku. Rast jeho viery stál v tom, že hodiny trávil v Božom odpočinku. Preto on mal tak dôveru smelu k otcovi, lebo poznal otca zo vzťahu. V odpočinku si vychutnával vzťah otcovsko-synovský. A toto my v Kristu sme zdedili súčasť tohoto Abrahama požehnania, aby my sme si v odpočinku otcovsko-synovský vzťah vychutnávali. Len tak boli s Bohom, že nás to baví. Len tak sa naplňovali Duchom Svätým, že nás to baví. Len tak sa modlili, že nás to baví. Že si odpočinieme. Verte mi, keď toto budete robiť, Boh vám všetky ostatné veci prijá. Ja vás nenavádzam k tomu, aby ste zanedbávali službu, ale navádzam vám k tomu, aby ste si najprv odpočinuli v Pánovej prítomnosti. Budete potom okúsite to, čo povedal Ježiš, že moje bremeno je ľahké, lebo vidíte z Božieho odpočinku. Čiže toto len tak. No a teraz, dobre. Čiže Ježiš na mnohých miestach hovorí, čo je ľahšie povedať, odpustené sú ti hriechy, alebo vstaň a choď. Častokrát, viete, prečo je dôležité, aby Ježiš prišiel do srdca človeka? Keď Boh odpustí hriechy človeku, to nie je ako katolický kňaz, že sa vyspovedáte 10 očinášov. Keď príjmete odpustenie od Ježiša, čo budeme aj dneska robiť, budete si na 100% istí v srdci, že máte odpustené. Odpustenie hriechov, taký pokoj priniesie do vašeho srdca, že pokoj upraví váš imunitný systém, upraví váš metabolizmus, upraví vaše nervové bunky a to bude taká pecka, taký zásah, že častokrát ľudia odpovedia uzdravením. Viete čo, v Biblii boli prípady, keď človek bol ochrnutý, porazilo ho. A predstavte si, Ježíš povedal, staň, zodvihni, choď a už viac nehreš. Odpustil mu hriechy, to malo dopad na obnovu centrálneho nervového systému, lebo stres a duševná rovnováha vypôsobuje proste obrovské zmeny v CNS a keď Boh odpustí hriechy človeku, ja by povedal, blahoslavný, šťastný človek, ktorému sú odpustené hriechy, okamžite dochádza k regenerácii imunitného systému, okamžite k regenerácii nervového systému, okamžite k regenerácii jeho proste metabolizmu. To má fantasticky pozitívny dopad. Preto Ježiš robil dvojité zaopatrenie. On odpúšťal hriechy a zároveň uzdravoval. A povedal, čo je ľahšie. odpustené sú povedať, odpustené sú ti hriechy, alebo vstaň a choď. No pre nás je ľahšie sa pomodliť za chorého, aby proste vstal. Ale pre Ježiša bolo všetko rovnako ľahké, lebo on bol Boží syn, takže on mohol odpustiť hriechy okamžite a mohol povedať vstaň a choď. Čiže hriechy a stav a uzdravenie je spojené, čiže Ježiš dvojite zaopatroval človeka. Ježiš chce uzdraviť každého. Prečo? Pretože krv Kristova na kríži bola vyliata za každého človeka. Hovorili sme o milosti a ja znovu milosť opakujem, lebo krv Kristova je taká substancia duchovná, že očišťuje dokonalé človeka od hriechov minulých, prítomných aj budúcich. Odkiaľ mám tú drzosť povedať, že aj budúcich? Chcem ja hrešiť? Nechcem. Ja, keď som prijal odpustenie od Ježiša, ja nie som taký kresťan, že teraz si môžem užívať hriech, koľko chcem, lebo hriech by zničil môj život. Keby som sa ja opustil a začal hrešiť, tak v podstate moje srdce by sa mohlo dostať do takého stavu, že už nemôžem prijať odpustenie. Ale ja viem jednu vec, že aj keď proste žijem s Ježišom, tak som len nedokonalý človek a cez to všetko vykonám nedokonalé veci, o ktorých aj neviem, že sú hriechom. Preto, ale pokiaľ sa držím Ježiša, pokiaľ verím, že Ježiš Kristus je mojou spravodlivosťou, pokiaľ verím, že mi odpustil hriechy, tak krv Kristova mne kontinuálne očistuje od každého hriechu. A pretože krv Kristova ťa očistuje od každého hriechu, tak to je taká substancia, že v krvi je život. Viete, keď obetovali židovské obete, tak s vyliatím krve sa vylial aj život. To nemusím nikoho presvedčovať o tom. Hej, to viete proste z života, že keď niekom vytečie krv, tak už tu není. Ale v podstate, čo je dôležité je, že keď Ježišová krv vytiekla na kríži pre odpustie našich hriechov, tak s Ježišovou krvou došlo k transferu jeho dokonalého zdravia, jeho dokonalej hojnosti a dokonalého požehnania. A preto, že Ježišová krv vytiekla za